колеги, добрий день. У нас є кворум комітетський. Ми можемо розпочинати наше засідання. У нас насправді сьогодні засідання має бути насиченим з огляду на те, що ми хотіли би розглянути взагалі стан виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Власне кажучи, також розглянути кілька законопроєктів, які потребують нашої термінової уваги. Я знаю, що до нас має підійти і віце-прем'єр, і обіцяли заступники міністрів у великій кількості. Так, тут ще в мене є табличка, де хто? Ще не всі, так? Я не всі. Я думаю, колеги, давайте подивимося і затвердимо наш порядок денний. Можливо, ми почнемо з розгляду законопроєктів, і коли всі урядовці підійдуть, тоді ми продовжимо зі звітуванням. Значить, колеги, я, крім того, що у нас зазначено в проєкті порядку денного, з огляду на те, що в понеділок на Погоджувальній раді було озвучено колегами з Комітету з охорони здоров'я нації, чи як він так називається, те, що вони хочуть розглядати 2457, який вже був винесений в зал, про трансплантацію. Я попросила секретаріат готувати висновок на цей законопроект через те, що він безпосередньо стосується наших зобов'язань в рамках угоди про асоціацію. Секретаріат підготував. На жаль, моє наполягання на погоджувальні про те, що давайте розглядати його принаймні в четвер, після того, як розглянув наш комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, не було почуте. Але я попередила колег, що ми сьогодні будемо його розглядати, якщо буде ваша ласка включити його, і щоб ми роздали цей наш проєкт висновку, і тоді, можливо, наші колеги встигнуть врахувати наші зауваження, бо він стосується кількох директив Європейського Союзу, які ми зобов'язалися впроваджувати в рамках угоди про асоціацію. От у мене такі пропозиції. Є ще якісь пропозиції щодо порядку денного?
Пропозиція щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав операторів ринку харчових продуктів, в управлінні яких перебувають малі потужності, реєстраційний номер 2230. Оскільки доповідач Фріс Ігор Павлович, він доповідає на іншому комітеті по законопроекту, просив перенести.
Тобто він не буде винесений там до того моменту, поки ми його перенесемо.
Ні, він готовий вислухати, він знає, що є зауваження, тобто готовий вислухати зауваження, внести зразу.
На 11 число, наприклад, на наступне засідання комітету.
Так.
Колеги, з такими пропозиціями, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Одностайно дякую. Тому, оскільки в нас є тоді з вами, колеги, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, реєстраційний номер 2172 від 25.09.2019 року, де автори Підласа і Мезенцева, в нас є пані Марія, яка може, я думаю, представити цей законопроєкт. Прошу, пані Марія.
Так, всім доброго дня. Насправді у нас так відбувається, що висновок комітету виноситься після другого читання. Ми в співпраці з Міністерством економіки, також з іншими стейкхолдерами працювали над цим надважливим законопроектом, який буде відкривати дорогу до наступного великого пакету євроінтеграційних законопроєктів, так званих АКА. Що ми ініціюємо в рамках законопроекту про ринковий нагляд? По-перше, ми підвищуємо безпеку на ринку нехарчової продукції саме за допомогою європейських стандартів, які ми підписали. І завдяки тому, що наша система відповідатиме вимогам ЄС, ми матимемо додаткові аргументи для подальшого підписання і початку підписання угоди АСТА. Адже наші виробники будуть допущені до 507 мільйонів населення Європейського Союзу, тобто до споживачів безбар'єрно. І таким чином ми доведемо безпеку нашої продукції. Доповідаючи ще на пленарному засіданні, ми говорили про позитиви цього законопроекту. Це те, що дійсно штрафи можуть нараховуватися тільки одноразово. Тобто попередньо, якщо при перевірці буде здійснена перевірка і буде виявлені порушення, буде здійснене попередження, а вже за другим фактом встановлення таких порушень буде накладений штраф. Так, були багато зауважень, ми мали, деякі зауваження від бізнес-спільноти стосовно сум цих штрафів, але дійсно, якщо ми прямуємо по виконанні угоди, ми повинні робити це у відповідності. Тому штраф накладатиметься на кожну одиницю продукції, на одиницю продукції, а не так, як було раніше в нашій практиці. Тому також хочеться зазначити, що розміри штрафів повинні бути фіксованими, а не залежати від того, який настрій в перевірних органах. Я не буду розривати свій виступ з висновком і хочу зазначити, що насправді висновок, який зроблений секретаріатом, він є негативний і не рекомендує прийняття цього законопроекту у другому читанні, що, на мою скромну думку, не відповідає адекватному процесу, тому що, наприклад, висновку йдеться про те, що чинною редакцією у нас в статті 2 закону про ринковий нагляд вносяться зміни, якими уточнюється визначення ядерних установок, об'єктів будівництва і ювелірної продукції. Хочу зазначити, що чинною редакцією виключено із сфери дії закону ці два пункти. Тобто у цих змінах до статті 2 закону про ринковий нагляд йдеться про види продукції, щодо яких ринковий нагляд не здійснюється. Також незрозумілим є те, чому у висновку цитується хаотично вирвані норми директиви 201/95 ЄС, і можна просто здогадуватися, чому саме посилання йде на це. Також можна буде говорити, а незрозуміло, чому є посилання на цю директиву. Я хочу запитати тоді секретаріат, чому такий референс робиться. Тому два головних зауваження, які ми мали по першому читанню стосовно ювелірної продукції, ядерних установок. Ми знаємо, що ювелірна продукція взагалі в системі ринкового нагляду і виробництва в Україні не має безпекових запобіжників. А ядерні установки в нас люди не купують в магазинах кожного дня. Але це не аргумент, це я просто сатирично висловлююсь. Добре, мій виступ завершений. На жаль, колега Підласа не має змоги сьогодні перебувати на представленні законопроекту. У нас сьогодні повинні також були бути представники МінЕКО. Я не знаю, чи вони присутні зараз для співзахисту, чи вони ще проходять безпеку на першому поверсі. Тому моєю пропозицією буде не підтримувати висновок нашого комітету, а рухатися далі по процедурі і голосувати, виносити законопроект в друге читання. Дякую.
Колега, у нас є заступник міністра енергетики та захисту довкілля України, пан Чижик. Можливо, ви хотіли б висловитися з цього приводу? Чи я не знаю, чи це МЕРТ, напевно, мав? Це МЕРТ, я не знаю, ви сказали МінЕКО, а... А у нас є Олексій, ви щось можете сказати? Алечки, будь ласка, з включеним мікрофоном десь.
Ви мали перемагу, значить, і мене, і мого заступника міністра Сергія Васильовича Ніколайчука, міністр уповноважив взяти участь по іншому питанню, по питанню ратифікації, а мене також по подальші дискусії по імплементації угоди. Має бути ще Дмитро Олегович Романович, але ми думаємо, що він десь проходить безпеку, це якраз
його питання. А можете, може, колега, заступник міністра, може зв'язатися з своїм колегою, з Дмитром? Добре? Дякую. Можливо, в урядовому офісі є позиція з цього приводу?
Дякую за слово. Наш узагальнюючий висновок полягає в тому, що проєкт акту не суперечить актам права ЄС та зобов'язанням, передбаченим угодою про асоціацію.
І без деталізації, так? Тобто у вас...
Ну, у нас є висновок достатньо детальний, так, з викладенням позиції, яка підсумовується вже озвученим.
А в тій позиції є якісь зауваження, які варто було би врахувати? Ви нам, на жаль, не надаєте своїх позицій у письмовому вигляді і тільки ось таку підсумкову версію. Я в свій час підписувала багато таких висновків і знаю, що в тілі може бути написано велика кількість зауважень цього висновку.
Ну, я не знаю, чи можна зачитувати, чи це буде цікаво товариству слухати всі ці юридичні складні викладки, але якщо ви наполягаєте, я можу зачитати.
Я пропоную вам передати його, можливо, секретаріату комітету, в комітеті, да, тобто, щоб ми можемо це передати профільному в результаті комітету, та, і тоді тоді відповідно діяти. Я так розумію, що наш секретаріат пропонує нам в цьому принципове застереження, якщо я його правильно розумію, тоді буду просити колег прокоментувати з секретаріату. Принципове зауваження полягає в тому, що та директива, на виконання якої, верніше так, ринковий нагляд має застосовуватися до абсолютно всіх видів продукції, а не до вибіркових якихось наборів промислових товарів. І в цьому є головна проблема. Тобто тут є засаднича взагалі проблема в тому законопроєкті, який нам пропонується до розгляду. З тим, що він в результаті пропонує ринковий нагляд тільки на частину товарів, на частину продукції, вириваючи тільки деякі товари і пропонує там встановити ринковий нагляд. Тобто це йде така, наскільки я розумію, дуже клаптикова пропозиція стосовно встановлення ринкового нагляду. В результаті, як на мене, це означає, що ми, отримавши місію, ми як собі це бачимо, процес, ми наполягаємо на тому, ми як Україна, ми зацікавлені підписати угоду АКА. І дійсно в цьому компоненті нам не вистачало закриття двох позицій з боку законодавчого органу. Одна, що стосується технічного регулювання, інша, що стосується ринкового нагляду. По технічному регулюванню ми вирішили питання, ми ухвалили законопроект. Ну, окей, воно щось є, і що дозволяє, в принципі, працювати, напрацьовувати вже ту ринку, можливо, щось уточнювати в результаті і так далі. А з ринковим наглядом ми не розібралися до цього часу. І ось це законопроект, який пропонує в якийсь спосіб в нехарчовій продукції встановлювати ринковий нагляд. Тоді, як там по хаслу, ми діємо вже там в харчовій продукції, в харчовій промисловості, ми вже це вже в нас працює. Може, я можу дати, пане Богдане, вам слово, щоб ви коротко, чи хто готував? Пане Юрію.
Ну, по-перше, до секретаря комітету не надходила додаткова інформація щодо відповідності чи невідповідності цього законопроекту від урядового офісу чи будь-якої іншої організації. Якщо аналізувати цей законопроект, ми вбачаємо зобов'язання Україні по певним директивам та регламентам. Так, директива, котра повністю посилається весь структура законопроекту, це директива 2001-95, відповідно до угоди про асоціацію, саме додатку 39-му в Україні є зобов'язаною по цьому директиві виконати її протягом 3 років. А також по статті 56 угоди про асоціацію є зобов'язаний виконати регламент 765. Відповідно до розширеного аналізу, проведеного секретаріатом комітету, ви вбачаєте невідповідність тим чи іншим нормам законопроекту директиви, в основному 2001-95. Так, дійсно, в самій директиві сказано до будь-якої продукції, тобто загальні умови та положення, певні процедури самої директиви до всіх видів продукції, тобто загальні зауваження щодо перевірки, відповідності якості та перевірки відповідними органами держав-членів Європейського Союзу. Основні невідповідності також складаються те, що обмежуються відповідні обов'язки та права органів, котрі виконують державний нагляд за цією продукцією. Таким чином, якщо ви побачите директиву, то сама директива, вона прописана, що такими органами повинні встановлювати належні перевірки, тобто не обмежується ні документальна частина, ні перевірки її в час виїзних перевірок. В цьому законопроєкті обмежується, наприклад, можливість отримання зразків під час виїзних перевірок. В директиві вказується, що це є така можливість, і самі органи влади мають право брати зразки для встановлення перевірки небезпечності якості продукції. Тобто сама директива, вона встановлює певні процедурні механізми по виявленню небезпечної продукції на ринку. Це якби основний момент, який можна зазначити в цьому директиві.
Пані Марія, які у вас є аргументи?
Так, шановні колеги, я хочу, щоб теж ті люди, які нас дивляться, зрозуміли, що головною цілею законопроекту є позбавлення оцих безкінечних перевірок, хоча вони будуть здійснюватися. І ціль є забирання небезпечної продукції. У нас висновок посилається, знову ж таки, я процитую під стенограму, директива 201/95 ЄС, яка не поширюється ані на ядерні установки, ані на об'єкти будівництва. Хоча б тому, що саме ці два напрямки регулюються окремим законодавством ЄС. Отже, посилатись на чинно діючий встановлений текст ми не можемо, ну, теоретично, як мінімум. Є окреме законодавство ЄС, яке координує там напрямки гімнастичного обладнання, запальничок, меблів. Давайте, ну, тоді про це будемо говорити. Тому, коли ми говоримо загально, ми повинні говорити тоді про частину першу статтю 3 цієї директиви. І, знову ж таки, в якій прописано, що виробники повинні вводити в обласний ринок лише безпечну продукцію. Ну, про які ядерні установки ми можемо тут говорити? У мене це питання до висновку. Дякую.
Щодо, в принципі, стаття 2, яка не поширюється видів установки, виділена, це, як ви значно побачите в таблиці, це безумовна директива стосується до будь-якої продукції, вони так і зазначають. Щодо інших питань, які зазначені, тобто не тільки якби щодо вилучення тих чи інших видів продукції до застосування такого нагляду, тут вказано щодо такого предмету перевірки, тобто певного виду продукції тільки, а не групи товарів, наприклад, то в законодавстві є встановлено організацію належної перевірки, розміщення товарів на ринку. Тобто і до органів, які здійснюють безпосередню перевірку, їх не обмежується перевіркою тільки інформації, документація певного виду. Так, в законопроекті, наприклад, обмежується, і до цього було законодавством встановлено, що якщо документи, котрі надають можливість стежити товар, були договори, товарно-провідна документація тощо. Відповідно до цього законопроекту, то, що прибирається, і фактично це є обмеження для органів влади, котрі здійснюють перевірку для визначення відповідної категорії проходження документів, щоб відстежити, звідки ці документи, звідки ця продукція надійшла на ринок. Ось також відбір продукції зразків також в законопроекті вилучається. Тобто до цього в законі була така норма. Відповідно до директиви дається право органам державної влади компетентним органам відбирати ці зразки. Тобто це чітко вказано в директиві. Це саме ось директиві, статті 8 директиви, це зазначається. то крім таких питань є багато питань, котрі зазначені законопроектом, котрі не відповідають, на жаль, директиві.
Там є проблема також в відповідності регламенту, на виконання якого, на імплементацію якого покликаний цей законопроект. В мене питання до співавторів стосовно цього законопроекту. Чи ви бачите якийсь конкретний шлях? Я розумію, що вже там час, на жаль, до подання до другого читання поправок. Він минув. Правильно вже? Чи він...
Він мов.
Так, будь ласка, пане Геннадію. Геннадій Кривошея, фахівець, народний депутат 8-го скликання.
Дякую. Я прошу вибачення, що я прийшов до вас на комітет, але хотів би просто поділитися своєю думкою. Я був автором першого законопроекту, співавтором першого законопроекту в комітеті з питань економічної політики минулого скликання. Якраз я є основним автором законопроекту, який був проголосований в цьому році, підписаний Зеленським, стосовно технічного регулювання. Це одна із основних вимог, яка стосувалася підписання, на шляху до підписання угоди АК. Наступним кроком це саме має бути оця угода АК. Тобто фактично це не просто там чи ядерне, це так званий промисловий безвіз. Тобто це можливість, щоб ми просто зрозуміли для себе, зробити так, щоб 32 країни Європи фактично визнали українського виробника в Європі. Наприклад, для того, щоб сертифікувати там виробництво, умовно кажучи, дверей в Україні, то сертифікація цього товару коштує в Україні там близько 20 тисяч гривень. За кордоном це коштує в межах 7 тисяч-10 тисяч євро на Європі. І це стосується також і інших сфер. Тому угода АК якраз на це покликана. Але Україна не може підписати цю угоду, не виконавши певний ряд завдань, які стоять перед нею, які Україна взяла на себе зобов'язання відповідно до підписання цієї угоди. Тому на сьогоднішній день ринковий нагляд – це те, що в нас, до речі, хочу сказати, за останні фактично 6-7 років в країні не працює. Ринкового нагляду, як такого, у нас на сьогоднішній день немає. Тобто ми говоримо саме про нехарчові продукти. Да. Це не харчові продукти, не потрібно змішувати тут якраз, тому що деякі люди просто не до кінця розуміють. Тому на сьогоднішній день стоїть завдання цей законопроект прийняти. Зрозуміло, що є проблема, про те, яку ви говорите, що зараз законопроект вже прийнятий в першому читанні, і зрозуміло, що зі своїм висновком, з комітетом потрібно зробити так, щоб його, в принципі, не завалити. Тому що законопроект важливий, коли приїде місія в першому кварталі 2020 року сюди з перевіркою, наскільки ми готові, а ми будемо зараз бачити взагалі звітність цього, ми повинні показати вже прийняті закони, в принципі, попередні якісь нормативні правові акти, які затверджені Кабінетом міністрів. Тому, в принципі, це моє бачення, я не можу там втручатися в роботу депутатів. Я вважаю, що потрібно просто зосередитись зараз на тому, які будуть правки взагалі, хто подав ці правки, як вони виглядають. Тому що для мене, наприклад, питання, яким чином попали там дорогоцінні метали, раніше їх не було. По питанням, які стосуються містобудівної діяльності і ядерної, в мене, в принципі, питань немає, я розумію, що перевіряти ядерну безпечність тут мають спеціальні органи, і тут є сумнів, який це законопроект має це регулювати. І от тут, як то кажуть, і не нашкодити в цілому Україні, тому що якщо ми сьогодні приймемо негативний висновок, а комітет є думка, наприклад, євроінтеграційного комітету, вона є досить важливою, мені здається, взагалі, і це може бути показовим взагалі для Європи, тому мені здається, тут конструктивно потрібно підходити, щоб до другого читання виходив в зал якраз той законопроект з тими правками, який буде враховувати всі оці зауваження, про які ви говорите. Якщо є проблема з перевірками, з термінами, про те, що говорить, не припадок, про те, що ви говорите на сьогоднішній день, то, звичайно, це потрібно враховувати. Але ми повинні розуміти, що стоїть номером один в даному законопроекті. От те, що ми його не прийняли, угода АК мала бути підписана вже у вересні-жовтні цього року. Цей законопроект більше року протягнувся, пролежав, його не один раз переподавали ми в парламенті. Тому зараз допустити, мені здається, такого фальстарту, це буде негативно, я не кажу тут ні про які політичні моменти, я кажу саме про інтереси України в цілому. Це моя позиція. Тому я думаю, якщо комітет би прийняв би пропозицію надати профільному комітету якраз врахувати це і обов'язково розглянути це і не виносити, поки не буде конструктивна табличка до другого читання, щоб ми не бачили, як це буде виходити, щоб були всі зацікавлені сторони були задоволені цим і, зокрема, це відповідало тій
директиві, про яку ми говоримо, тоді це буде конструктивний, результативний законопроект, який можна приймати.
Ну, саме тому, пане Геннадію, що ми розуміємо важливість цього законопроекту, я тому і шукаю зараз рішення, в який спосіб ми могли би надати там свої рекомендації, автори, відстоюючи на профільному комітеті, або навіть там за участі представників нашого комітету, могли би доопрацювати його до другого читання вже з врахуванням цих пропозицій. Наприклад, ми можемо вийти на висновок, який говорить про те, що цей законопроект не повністю враховує регламент 765/2008 ЄС і директиву 2001/95 ЄС, що цей законопроект, пане віце-прем'єре, прошу, тут є для вас місце, заходьте, будь ласка, що цей законопроект потребує доопрацювання до другого читання з врахуванням наших оцих пропозицій і детального викладення застережень, які є у комітету, в секретаріаті комітету, які є в урядового офісу, з тим, щоб ми вийшли на уже повноцінний документ, який для нас є важливим, для того, щоб дійсно ринковий нагляд запрацював, і для того, щоб ми могли собі відкрити дорогу до промислового безвізу. Будь ласка, пане Вадиме.
Згодно з таким, пропоную тоді зазначити у висновку, як ми і вже була така практика у нас, що цей законопроект не суперечить цілям угоди.
Так, не суперечить цілям угоди, це раз друге, не повністю враховує цей регламент, цю директиву, і потребує доопрацювання. Можливо, ми могли би там комітетом звернутися до профільного комітету з тим, щоб вони до другого читання максимально опрацювали з цими авторами ці пропозиції. Так? Тобто щось може бути враховано, щось ні, але максимально це і нашого, і урядового.
Дякую за думку, шановні колеги. У нас є процедурні моменти, є регламент, і законопроект був внесений, зареєстрований, проголосований в першому читанні, два тижні для того, щоб внести правки. Вони були розглянуті правним комітетом, і за моєю попередньою інформацією, законопроект на друге читання був внесений на порядок денний сесії, пленарної сесії Верховної Ради в цю п'ятницю. Тому відтерміновувати внесення на порядок денний ми вже не можемо, тому що він попередньо
внесений.
Ну, моєю пропозицією було би не робити цього. Це моя пропозиція. Давайте голосувати.
Це ультиматум виходить. Тобто нас просто ставлять перед фактом. По-перше, у нас є в принципі, якщо представники опозиції питання, з яким принципом формується порядок денний, які законопроекти вносяться, які не вносяться. Це... Давайте не будемо це взагалі чіпати, тому що це велика проблема. Ну, це в такій манері не можна. Ну, ми тоді просто проголосуємо зараз комітетом за те, що цей законопроект не відповідає законодавству ЄС, і крапка.
Як ми будемо голосувати?
Давайте
проголосуємо, що він не відповідає.
Чому тут одним голосом?
Пані Марія, давайте ви
будете
займемо конструктивну позицію для того, щоб ми дійсно виконали
рішення, яке потрібно.
Колеги, які будуть ще пропозиції? Я свою пропозицію озвучила, і пані Марія...
Колеги, в нас є ще, ми зверталися окремо до представництва ЄС, вони окремо свій висновок фаховий готували. Я не знаю, чи він надійшов на секретаріат, не проінформовано про це.
Ну, я вас відвідую, пан Дмитро, добрий день. Пане Дмитро, ми би були вдячні, може ви нам дуже коротко прокоментували дискусію стосовно того, що законопроєкт по ринковому нагляду суттєво не враховує і регламент, на виконання на імплементацію якого він покликаний, створений, да? І власне, директиву 2001/95 ЄС він тільки клаптико враховує. То у нас була пропозиція, щоб ми, може, звернулися до профільного комітету і ще з ними попрацювали і максимально врахували застереження, які в нас є. А можна, будь ласка, під стенограму?
Вибачте, що запізнився, я якраз був на профільному комітеті, який якраз розглядав саме цей законопроект. Вони підтримали його до другого читання із техніко-юридичними правками. Міністерство економіки не бачить там істотних розходжень з директивами ЄС і
ми можемо надати табличку.
Да, якщо можна, то було б.
Я вашому колезі, заступнику міністра та торговому представнику пану Касі її пересилала, але я так розумію, що у вас погано працює комунікація один з одним. Якщо ви з нею не були ознайомлені до цього часу. Тож, колеги, я пропоную тоді так, як я і формулювала, що він не суперечить цілям угоди, але не повністю враховує ці директиви. І цей регламент, який я вже одноразово озвучувала, пропоную саме такий проєкт рішення. І все-таки перешлемо ці всі застереження в комітет, також перешлемо в МЕРТ. І я буду вдячна, якщо Міністерство економічного, як ви там на довга назва, сільськогосподарський мерт, якщо буде враховувати, можливо, ви подасте через міністерство, що було би набагато краще, якби ми все-таки бачили, що міністерство подає такі законопроекти, а не фахівці в цій галузі, а народні депутати. Подають міністерські законопроекти і, власне кажучи, тоді може треба буде ще один законопроект на деталізацію чинного. Будь ласка, колеги, хто за ту пропозицію, яку ми спільно з паном Вадимом сформулювали, прошу голосувати. Ні, що не суперечить цілям, але не повністю враховує цей регламент і директиву. Хто проти? Хто утримався? Два утрималися. Дякую, колеги. Власне, ми вже маємо всіх представників, всіх урядовців, які обіцяли сьогодні прийти до нас на засідання комітету. Тому ми можемо перейти до пункту першого нашого порядку денного щодо стану виконання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії, їхніми державами, членами з іншої сторони. Колеги, я рада, що ми сьогодні з вами зібралися в такому розширеному складі і вдячна за те, що всі знайшли можливість взяти участь у цьому засіданні. Для нас важливим компонентом нашої парламентської роботи є, очевидно, не виключно розгляд законопроєктів і надання нашої експертизи і висновків щодо відповідності чи невідповідності їх права Європейського Союзу і нашим зобов'язанням по угоді про асоціацію, а і робота з використання парламентського контролю за тим, як уряд, як виконавчий орган, головний виконавчий орган, відповідальний за виконання угоди про асоціацію, виконує цю для нас принципову угоду. Я думаю, що ми такого штибу, такого кшталту засідання мали би проводити як мінімум раз на квартал, для того, щоб, по-перше, зрозуміти, де знаходиться уряд у своїх там розробках і своїх планах, де як планують свою роботу також народні депутати, для того, щоб узгоджувати наші позиції і бачити, де ми можемо підставити плече уряду, тому що ми переконані, що саме цей комітет є чи не найбільшим взагалі союзником для того, щоб ми з вами рухалися до інтеграції України в Європейський Союз, саме ефективно виконуючи і свої зобов'язання, враховуючи потенційні наслідки від виконання тих чи інших завдань, деякі з них є, як ви знаєте, реально досить складні. Я пропонувала би сьогодні приблизний формат цієї розмови, що ми би ще кілька слів я би додала, якщо колеги народні депутати хотіли би на початку висловитися, тоді би надали слово віце-прем'єрові, щоб він нас загально окреслив картину на сьогодні виконання угоди і перейшли, може там, я думаю, так, хвилин 7, чи це якщо достатньо, 10, 7, окей, І тоді пішли би по секторам і надали слово заступникам міністрам, держсекретарям, хто тут представляє своє міністерство, якраз може так коротко, спочатку по 3 хвилини, і потім питання відповіді до кожного міністерства, якщо такі будуть у наших у колег депутатів. І знову ж таки, я ще раз хочу подякувати всім за те, що ви тут сьогодні присутні, за те, що готові нам надати, сподіваюся, вичерпну інформацію. Ми будемо її використовувати, очевидно, в підготовці нашого засідання парламентського комітету асоціації, який планується на 18-19 грудня цього року. Це буде перше засідання комітету асоціації в такому складі нового і Європейського парламенту, і нового українського парламенту. Ми з колегами тут в комітеті, в принципі, працюємо над тим, щоб, заміше, почали тільки роботу над тим, щоб виробити наші пропозиції до інституційного механізму взагалі виконання угоди про асоціацію європейської інтеграції. І сподіваємося на конструктивну взаємодію і співпрацю в цьому випадку з урядовцями, безпосередньо з профільним віце-прем'єром, з урядовим офісом Раді будемо і внеску колег з секторальних міністерств. Ми чули про те, що уряд з віце-прем'єр разом зі спікером парламенту нібито заснували урядову парламентську платформу з європейською інтеграцією, про що нам повідомив прес-реліз. Ми, як члени комітету, поки що не є залучені до цієї парламентсько-урядової платформи. Я думаю, що тут є необхідність нам з вами про це поспілкуватися, як би налагодити цю роботу через те, що, напевно, цей комітет знову ж таки може бути таким стрижнем для цієї спільної роботи парламенту і уряду. Я також розумію, що з уряду була надіслана якась версія пропозицій до парламентсько-урядової дорожньої карти законопроєктів, які би мали бути ухвалені на виконання угоди про асоціацію, і ми, очевидно, претендуємо з колегами на те, що ми би мали на неї подивитися і сказати своє слово з цього приводу. Мене, наприклад, турбував один із законопроєктів, який там був зазначений, 2233, який сьогодні розглядав парламент, який в першому читання, коли розглядався, ми отримали листи і від енергетичного співтовариства, і від європейського, від голови представництва Європейського Союзу, які всі говорили про те, що він прямо суперечить угоді, і це не був тільки висновок нашого комітету, який був так само аналогічного зв'язку. Тому, я думаю, перед оприлюдненням дорожньої карти ми мали би спільно попрацювати для того, щоб дійсно не мати там законопроєктів, які прямо суперечать або праву Європейського Союзу, або угоді про асоціацію, або іншим нашим зобов'язанням в рамках Ради Європи. Ну і я хотіла би поінформувати всіх присутніх про те, що у нас вже досить довго тривала така йде дискусія письмова з урядом щодо того, чи уряд має надавати свої висновки в письмовій формі від урядового офісу до комітету чи немає. Логіка урядовців полягає в тому, що на даний момент хоч це немає центрального органу виконавчої влади, який відповідно до законодавства мав би надавати такі висновки. Це нам не заважало в попередньому уряді надавати такі висновки, тому все-таки сподіваюся, що ми можемо знайти ту формулу, як ми не тільки будемо чути ось такі загальні підсумки, як щойно нам озвучили при всіх колегах та представників урядового офісу, а будемо мати той доробок, який дійсно фаховий доробок, який готує урядовий офіс, який ми би, як народні депутати, могли б враховувати при доопрацюванні тих чи інших законопроєктів саме для того, щоб ми мали якісне законодавство. Колеги, я запрошую до слова колег народних депутатів і потім передам слово пану віце-прем'єрові.
Вітаю шановного віце-прем'єра, пана Дмитра Кулебу і ваших колег. Нам справді дуже важливо, як закінчується 3 місяці новий уряд, 3 дні нові єврокомісари і новий президент Єврокомісії. У зв'язку з цим конкретна пропозиція разом і уряду, і нашому комітету відпрацювати і вийти на запит на наступний рік на європейські інституції. Я б задав, почав би з Євроатома, спільноти з ядерної енергетики, раз. Друге, що стосується і хто може займатися і допомагати нам цифрового уряду, і направити, і підготувати спільний запит щодо підтримки в Україні, що якщо на Євроатом, то ясно, що ядерних досліджень, ядерної безпеки, відповідних наукових інституцій України. Тобто ви нам потрібні як уряд для того, щоб виконавча влада дала переліки запити. Ми, як законодавці, готові підставити плече і відповідні запити направляти, самі розумієте чому. Пропоную також, для того, щоб ця робота була фаховою і зразу на високому рівні, так, ми готові як парламентарі, так, просили б найкращих фахівців у вас в уряді та залучити одразу наше представництво в Брюсселі і в Страсбурзі. Повторююсь, тільки в конкретних проєктах і в конкретних запитах, не обмежуючи ні себе, ні країну, тільки положеннями угоди про асоціацію, то й всі повазі до її виконання. Дякую за увагу.
Будь ласка, колега. Будь ласка,
панове. Шановний Петро Іванович, у мене до вас скоріше таке питання, яке дуже був би вдячний, якби ви торкнулися в своєму виступі. Наскільки сьогодні для уряду, ну і для вас особисто, я розумію, це не є питанням, в принципі, в реальних ситуаціях ви оцінюєте для уряду, побажання, скажімо, рекомендацій наших європейських партнерів є, ну, має, скажімо, я розумію, що формально, звичайно, це більше таке, Україна брала завжди за себе добровільне зобов'язання дотримуватись певних рекомендацій там стосовно нашого внутрішнього законодавства, яке безпосередньо там можливо не підпадає під угоду про асоціацію. Але в принципі, наскільки позиція бачили, як була проігнорована позиція по судовій реформі. Ми бачимо, як фактично проігнорована позиція по ринку електроенергії. Ми ледь вчора, за славу Богу, я дуже вдячний цьому всім депутатам від більшості, від опозиції, які все ж таки ухвалили розумний варіант закону по стандартам екологічних для автомобілів, а не той, який пропонувався, яке повне скасування взагалі екологічних вимог на завезення вживаних авто, щоб просто суперечити цій логіці того, що робиться в ЄС. Тобто, наскільки на сьогоднішній день позиція наших європейських партнерів досі є дороговказом для нашого уряду, якщо ні, то просто розкрити реальну ситуацію, тому що це викликає вже тепер великі запитання, тому що інколи, я вже не кажу, на жаль, це і членів уряду ми того не чули, але від деяких депутатів не чули позицію, що нехай отримують громадянство і самі голосують. І мені просто цікаво, як в реальності чи ви доповідаєте позицію, впевнений, що ви це як фаховий дипломат просто не робите, чи дослуховуєте до вас інші колеги в уряді, якщо є зауваження наших європейських партнерів щодо тих чи інших ініціатив, як на рівні законодавчих ініціатив, так і на рівні ініціатив щодо підзаконних актів. Дякую.
Пане Дмитрій, може ще, це, напевно, окрема дискусія не на 2 слова, але може ви нас принаймні щодо планів того, як уряд готується до перегляду угоди про асоціації, який може бути зроблений протягом 2020 року. І тут, знову ж таки, розуміючи ваші плани, ваші напрацювання, я думаю, що якраз і члени парламентського комітету асоціації можуть бути такими серйозними союзниками для того, щоб на політичному рівні в Європейському парламенті готувати ґрунт до перегляду тих положень угоди, які для нас є принциповими. Ми тут готові так само спільно працювати над цим. Будь ласка, пане Дмитре.
Дякую. Дякую, шановні народні депутати, за запрошення на це засідання. Дякую представників уряду, наших євроінтеграторів урядових, за те, що теж беруть в ньому участь. Коли я вперше був на засіданні комітету, то ми з вами тоді говорили, і я наголошував на тому, що, на моє глибоке переконання, європейська інтеграція має бути над внутрішньополітичними дискусіями, має об'єднувати фракції, має об'єднувати парламент. І так само я говорив тоді про те, що рішуче виступаю за зміцнення компетенції, спроможності, комітету в здійсненні правової експертизи законопроєктів на їх відповідність нашим зобов'язанням за угодою про асоціацію. Дійсно, аналіз чинного українського законодавства демонструє, що уряд не має зобов'язання здійснювати таку експертизу для парламенту, але я пообіцяв тоді, що уряд буде завжди готовий підставити плече парламенту з цієї історії. Пройшло 3 місяці, і я, чесно, на багатьох зустрічах просив донорів, просив партнерів допомогти парламенту створити ось цю експертизу, експертну компетенцію. Я знаю, що з вашого боку теж докладалися зусилля для цього. 3 місяці показало, що це надзвичайно складний процес, не все нам вдається, не вдається так легко створити цю експертизу у парламенті. Тому ми готові, уряд готовий, от, користуючись словами Івана Орестіна, теж підставити плече і відновити практику надання експертизи від урядового офісу на законопроекти, які надходитимуть від парламенту. Тому що, знову ж таки, підкреслюю, що ми з вами в одному човні, ми розуміємо, що вам важко, що експертиза тут на місцевому рівні не сформована, тоді ми готові цю практику відновити. В перспективі я почув ваші слова про те, що необхідно зміцнити інституційні механізми євроінтеграції. Я так розумію, що це може бути зроблено, зокрема, і на рівні закону. Тобто ці речі можна просто прописати в нормативно-правові акти відповідні і вичистити, привести старе законодавство євроінтеграційне у відповідність до сучасних реалій. Зараз ми вольовим рішенням, що називається, підставимо плече і будемо працювати над якістю українського законодавства з точки зору європейської інтеграції. Я не буду, у мене є довгий виступ, там є дуже велика частина по парламенту, і можна парламенту подякувати за багато законів євроінтеграційних, ухвалених за ці 3 місяці. Дійсно, дуже багато актів, які лежали в шухлядах, які з різних причин попередній парламент не наважувався ратифіковувати, ухвалювати, вони здобули свою підтримку в цьому парламенті. Завдяки позиції депутатів, завдяки позиції керівництва парламенту. Ми за це вдячні. В уряді це створює нам додаткову роботу з імплементації цих актів, але це та робота, яка приємна, тому що сприяє європейській інтеграції. Сьогодні, до речі, на Кабміні голова Державної митної служби Максим Нефьодов вже презентував певні плани щодо і реалізації закону про авторизованих економічних операторів, і щодо спільного транзиту. Тобто це все те, що робить нашу європейську інтеграцію надзвичайно практичною і орієнтованою на досягнення конкретного результату. Тому просто зараз подякую парламенту за ті євроінтеграційні рішення, які були закони, які були ухвалені. Щодо уряду. Ми протягом 3 місяців ухвалювали час від часу певні рішення, спрямовані на європейську інтеграцію, а 20 листопада провели євроінтеграційне засідання Кабміну. 16 нормативно-правових актів, включаючи оновлений план заходів з виконання угоди про асоціацію, щоб розуміли масштаб, там 2000 заходів в плані. І план верстався не просто там, щоб назбирати якомога більше, а щоб зібрати заходи, орієнтовані на результат. Ухвалили рішення про реалізацію пілотного проєкту зі створення регіонального офісу європейської інтеграції. Я це саме в початку казав, ним стане Херсон. Я до кінця грудня відвідую Херсон. Вже є домовлені з місцевою владою, проглянемо приміщення, проговоримо в цих деталях функціонал. Тобто тут на цьому треку йде робота за планом. І новина, яка виявилася надзвичайно популярною серед громадськості, це відкриття пульсу угоди. Тобто система, яка була створена під час перебування на посаді віце-прем'єра якраз Івани Орестівни, але була закрита від зовнішніх очей, вона тепер абсолютно відкрита. І ми зробили, я знаю, що Івані Орестівні доводилося виживати таких неординарних заходів, щоб доносити до суспільства реальні показники євроінтеграції. Ми просто вирішили піти найскладнішим і водночас найпростішим шляхом все відкрити. З одного боку підставляємося під критику, з іншого боку ми вибудовуємо інші стосунки з суспільством і ми готові. Критикуйте, бо це також стимулюватиме міністерство краще працювати, знаючи, що вони їхня діяльність є вимірюваною. Хочу наголосити, пишаюся цим і дякую всім, хто зробив внесок в це. Попередні роки у нас європейська інтеграція – це єдина, станом на зараз, повністю вимірювана і підзвітна суспільству політика в державі. Жодна інша політика в державі не є повністю вимірювана і підзвітна суспільству. У нас навіть пульс угоди повністю все вимірює за всіма параметрами. Ми бачимо, і суспільство бачить реальний стан реалізації політики. Це серйозне досягнення. Тепер відповім. І ми внесли зміну. Раніше пульс угоди мав оновлюватися раз на квартал. На доручення прем'єр-міністра система буде оновлюватися раз на 2 тижні. Тобто кожні 2 тижні ви бачитиме, кожен може бачити оновлений стан європейської політики, європейської інтеграції України. Тобто фактично все в режимі живого часу відбувається, з огляду на те, що плани передбачають там різні ухвалення нормативно-правових актів, проведення заходів. Українська урядово-парламентська платформа дійсно створена. Вдячний голові Верховної Ради Дмитру Разумкову за підтримання за підтримку цієї ініціативи. Чому? Тому що чому ми пішли на цей крок саме в такому форматі? Тому що переконані, що європейська інтеграція – це справа усього парламенту, і коли голова Верховної Ради особисто підтримує подібну ініціативу і співголовує, по суті, в платформі, то це сигнал іншим комітетам, сигнал усьому парламенту про важливість європейської інтеграції і про важливість тієї роботи, яку робить комітет з європейської інтеграції. Дорожня карта. Дійсно, ми заслали пропозиції урядові щодо дорожньої карти законопроєктів на Голову Верховної Ради. Я так розумію, що вона була тут уже внутрішніми парламентськими процедурами розписана. Ми отримали відповіді від усіх, окрім 2 комітетів. І щойно ми отримаємо ці останні 2 відповіді, ми тоді зможемо синхронізувати пропозиції уряду з баченням комітетів і вже попрацьовувати цю дорожню карту з Комітетом з європейської інтеграції, як з провідним органом парламенту в цій сфері. Відповідаючи на запитання, повністю підтримую ідею Валентина Санча, ми готові до цього. Ми дійсно зараз з старою комісією працювали з тими комісарами, які перейшли в нову комісію, знайомимося з новими комісарами. Ведеться дуже інтенсивний діалог. І ми намагаємось бути дуже конкретними і готові синхронізуватися з парламентом для того, щоб ви теж по своїх треках, по своїх напрямах говорили, щоб ми всі говорили однією мовою в стосунку з Європейським Союзом. Запитання Олега Анатолійовича, наскільки є все ще Європейський Союз, все ще є дороговказом. Не просто дороговказом для уряду є Європейський Союз, а стратегічною ціллю, змістом нашої щоденної роботи. За 3 місяці з уряду не вийшов жодний нормативно-правовий акт, який суперечить угоді про асоціацію або якимось чином гальмує європейську інтеграцію. Уряд працює над тим, щоб ми максимально рухалися в цей шляхом євроінтеграції. Ми, звісно, не можемо контролювати всі нормотворчі ініціативи, які існують в країні. Ми ведемо активний діалог з нашими європейськими партнерами. Вони розуміють, що вони не бояться висловлювати свої застереження, занепокоєння, щось вдається знімати, щось залишається на порядку денному. Безумовно, хотілося б жити в світі 100% ефективності, але такого світу не існує. Завжди буде щось, що буде не зовсім так. Водночас наголошу, що навіть наші партнери в Брюсселі відзначають, що, в принципі, загалом порядок денний і стан порядок денний європейської інтеграції України і стан нашого співробітництва з Єврокомісією є надзвичайно позитивним і динамічним. Івана Орестівна запитала, як уряд готується до перегляду угоди. Якщо не помиляюся, вже сьогодні Тарас Качка знову в Брюсселі, наш торговий представник, матиме перемовини, зокрема, насамперед з цього питання. Був там нещодавно на засіданні Комітету асоціації в торговому складі. Дуже активно розмовляємо, говоримо. Ідея дуже проста. Тобто, знаєте, зробити умови для наших якомога кращими і відкрити нові можливості. для українського бізнесу, українських громадян. Чесно вам скажу, що на всіх рівнях, від президента до прем'єр-міністра, мене, посла при Європейському Союзі, в пріоритет виведено питання промислового безвізу, тобто укладення з Європейським Союзом угоди про визнання сертифікатів промислової продукції. Непростий процес, є багато нюансів, але задача номер один зараз для нас виконати наше домашнє завдання, ухвалити всі необхідні акти законодавства, після чого будемо, хотів сказати, добивати, але це під стенограму не дуже красиво, не дуже гарно, це не парламентська лексика, я перепрошую, це брутальна урядова лексика. Після чого будемо отримувати згоду Європейського Союзу на надсилання до України оціночної місії, яка буде оцінювати якість законодавства, і таким чином це буде крок, черговий крок в бік промислового безвізу, який вигідний українському бізнесу, українським підприємцям не лише з точки зору експорту до країн Європейського Союзу, але й в принципі щодо розвитку світового експорту, тому що якщо ваша продукція відповідає стандартам ЄС і сертифікована, то ясно, що вона стає більш конкурентоздатною на інших ринках. Ось такий стан речей. Вибачте, що якщо щось випустив, але готовий додатково відповісти на всі запитання. Дякую.
Пане Петре, дуже дякуємо вам. Ну, по-перше, я рада, що наша письмова сага переходить в конструктив, і ми відновлюємо практику надання висновків урядового офісу на ті законопроекти, які на нас тут ідуть лавиною, як ви, може, звернули увагу, у нас парламент відновив знову турборежим, і це не питання відсутності компетенції у секретаріаті, а питання відсутності кількості людей, які можуть опрацювати весь масив цієї інформації, яка потребує нашої уваги. Я переконана, що спільно фахівцям урядового офісу і секретаріату дійсно вдасться забезпечити якісніше нашу роботу. І, очевидно, ми так само розуміємо, що пріоритет для урядового офісу, пріоритетом залишаються акти урядові. І це абсолютно зрозуміло. Я хотіла би від себе вам подякувати за те, що вам вдалося переконати ваших колег в уряді в тому, що пульс угоди потрібно відкривати. На жаль, за 3,5 роки моєї роботи в уряді, після 2,5 років, після того, як ми створили пульс угоди, мені не вдалося переконати своїх колег в тому, що це інструмент, який заслуговує бути відкритим. І так, дійсно, ми презентували підсумки щорічні, що не завжди викликало позитивну реакцію моїх колег, м'яко кажучи, урядовців. Ну, але тепер у нас є така можливість спільно попрацювати. У нас насправді є низка пропозицій вже з огляду на те, і це чудово, що ви її будете оновлювати щодва тижні. У нас є низка пропозицій стосовно того, що можна далі, наприклад, вдосконалювати для того, щоб розуміти в самій електронній системі. Ми готові будемо їм надати вам ці пропозиції, можливо, це можна буде врахувати. Я думаю, що це просто дасть більше розуміння для всіх нас. Ну і окремо дякую за те, що ви сказали, що це єдина вимірювана політика, тому що я отримала серйозну порцію різної критики від своїх колег-урядовців у свій час за те, що намагалася перевести виконання угоди у відсотки, і мені всі казали, що не можна там європейську інтеграцію поміряти відсотками. Я вважаю просто, що якщо ти не вимірюєш, то ти не розумієш, де ти знаходишся. І тому я дуже дякую, що ви це тримаєте в фокусі, це вам дозволяє нам усім розуміти, де ми відстаємо, де треба напружитися, де потрібно там мобілізуватися і всім разом рухатися, а де ми можемо пишатися своїми там спільними здобутками. Тому я думаю, що це прекрасний взагалі крок для нашої взаємної роботи. Колеги, я буквально би пропонувала тоді, якщо немає додаткових питань до віце-прем'єра, я би пропонувала тоді піти міністерством, кожному дати 3 хвилини на короткий виступ по виконанню угоди в вашій галузі, і потім і потім до питання відповідей до від народних депутатів. Якщо дякуємо вам,
якщо нема запитань, я дуже дякую. Завжди відкриті до діалогу і бажаю гарного засідання. Продовжуємо співробітництво.
Дякуємо. У нас є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а заступник міністра пан Сергій Миколайчук. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Ми розуміємо, що це те міністерство, яке, напевно, має до виконання найбільше задач, то може вам ми 5 хвилин будемо готові з задоволенням надати, так?
Так, доброго дня, колеги. Насправді дуже важко щось сильно додати після вже слів віце-прем'єра. Можу лише сказати, що Мінекономіки разом з іншими міністерствами та центральними органами виконавчої влади відповідальними за імплементацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом здійснює активну реалізацію завдань плану заходів з виконання угоди про асоціацію. І ми публікуємо щоквартальні звіти про виконання плану заходів, які охоплюють завдання як в економічній, так і в торгівельних сферах. І подаються Кабінету міністрів та і оприлюднюються на веб-сайті Мінекономіки. Тобто теж працюємо в достатньо прозорий спосіб. І якщо говорити про основні сфери, де задіяне Міністерство розвитку економіки, сільського господарства та торгівлі, це насамперед мова йде про інтелектуальну власність. Також багато роботи здійснюється в контексті технічних бар'єрів в торгівлі. І також долучені до питань публічних закупівель, підприємництва та захисту прав споживачів. Це, мабуть, це коротко основна інформація цього питання.
Так, якось не густо. У вас якось найбільше завдання, але ви так думаєте, що нам достатньо, так, цієї інформації? Я розумію, що ми отримали, звичайно, папки тут від вас усіх, ми будемо готові. А я спеціально хотіла, щоб ми всі побачили, що скільки нас є матеріалів до опрацювання. Ми будемо вдячні, до речі, я це теж, напевно, мала сказати і віце-прем'єрові. У нас була практика, коли ми все-таки також з урядовим офісом опрацьовували, це структуризували і надавали в якомусь, узагальненому, структурованому вигляді цю інформацію. Я сподіваюся, що, можливо, в подальшому це теж може робитися і в такий також спосіб. Пане Олексію, ви хотіли щось додати? Тільки, будь ласка, включений мікрофон.
Буквально два слова, про що вже говорив і віце-прем'єр-міністр, і заступник міністра. Нещодавно міністерство забезпечило проведення 4-го засідання комітету Асоціації України ЄС у торговельному складі. Дійсно, на цьому засіданні вперше офіційно не тільки було озвучено, а і закріплено в письмовому вигляді у спільному документі з Європейським Союзом можливість прискореного перегляду угоди про асоціацію. При цьому міністерство виходить з необхідності не тільки обмежитись, можливо, тими положеннями, які встановлюють режим поглибленої всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також торкнутись і інших напрямів, пов'язане з імплементацією секторальної частини угоди про асоціацію.
Дякую. Скажіть, будь ласка, може це якраз тільки в вашій компетенції міністерства є якраз систематизація цих перемовин щодо оновлення угоди про асоціацію, зокрема глибокої всеозерної зони вільної торгівлі, наскільки ті пріоритети, які ми визначили по виконанні угоди, там 4, за якими діяли до цього часу, залишаються єдиними, чи якось вони розширюються зараз, яке бачення цього приводу. Йдеться про те, що ми виділили енергетику, і ми бачимо, що, на жаль, парламент далеко не завжди чує наполягання щодо того, щоб ми узгоджували ці ініціативи з європейськими колегами, та й уряд не дуже реагує. А цифра, митниця і якраз технічне регулювання по АК, ви вже нас трошки поінформували, та і віце-прем'єр, і міністерство, і свобода юстиції і безпека. Чи виходите за рамки цих пріоритетів, чи лишаєтеся в цих, і які плани в цьому?
По-перше, в тій сфері компетенції, яка є компетенція міністерства, звичайно, не включаючи питання енергетики, є нове Міністерство цифрової трансформації. Що стосується питань технічного регулювання, то да, звичайно, це питання залишається пріоритетом першої ланки, і, безумовно, без угоди АКТА ми не зможемо забезпечувати подальшу економічну інтеграцію з Європейським Союзом. Якщо говорити по інших сферах, які не були зазначені в якості пріоритетних, то да, враховуючи ті трансформаційні процеси, які відбуваються на сьогоднішній момент, утворено нове велике міністерство, яке сконцентрувало в собі і торговельну політику, і політику аграрну, то, звичайно, і сфера санітарних і фітосанітарних заходів, і інші сфери, дотичні до тих питань, від яких залежить інтеграція ринків і функціонування режиму вільної торгівлі, звичайно, вони також будуть віднесені до пріоритетів.
Дякую. Колеги, у вас ще питання?
У мене є питання, конкретне питання, стосовно питань захисту прав інтелектуальної власності. Я недавно мав цікаву зустріч з представниками міжнародних компаній, які представляють музичну індустрію, як вони називають. Вони згадали про одну проблему, яка якраз зараз, наскільки я розумію, має бути вирішена міністерством в зв'язку з відсутністю процедур акредитації організації колективного управління. На сьогоднішній день не виплачуються відповідні, не збираються відповідні кошти і не виплачуються авторам. Наскільки ця проблема, на вашу думку, може бути, коли ця проблема може бути вирішена, тому що в мене було враження, що це сильно непокоїть наших тих представників тих міжнародних компаній. Це питання сильно непокоїть, а я думаю, і українські компанії, і українські автори теж від того страждають. Дякую.
Нещодавно наш міністр провів цілу низку зустрічей, пов'язаних з посиленням взагалі функціонування Інституту системи захисту інтелектуальної власності. Звичайно, на сьогоднішній момент здійснюється реально комплексні зусилля як на законодавчому рівні, так і на рівні підготовки цього комплексу нормативно-правових актів, які найближчим часом перезапустять систему захисту інтелектуальної власності, звичайно, сплата роялті і інших сплат, пов'язаних з відтворенням в ефір творів, які є правом інтелектуальної власності, буде вирішено.
Дякую, колеги. Та, безумовно, для вас, я думаю, що взагалі окремо таку розгляду потребує уваги ті нові завдання, які зійшли тепер у об'єднане велике міністерство по санітарним і фітосанітарним нормам. Я хотіла тут пересвітувати, а там по Держпродспоживслужбі вже призначили, конкурс завершений, новий керівник є. Ви навіть не знаєте. Дивіться, Держпродспоживслужба – це, в принципі, наш такий основний орган регулювання, і завдяки налагодженню попередньому, взагалі, вибудуванню нової цієї системи нам вдалося дуже велику кількість там суперечливих питань зняти в нашому діалозі з Європейським Союзом, то я би дуже хотіла заохотити міністерство та максимально швидко провести конкурс. На жаль, Кабмін вирішив звільнити попереднього керівника, провести конкурс і призначити таки людину фахову, яка би могла втримати цю систему і далі її розбудувати. Тому що це та сама АКА, тільки не для харчових товарів, функціонування реально системи контролю відлану до столу, яку ми намагаємося впровадити тут в Україні для харчових продуктів. Дякую, колеги. Я хочу запросити до слова заступника міністра з питань європейської інтеграції Міністерства енергетики та захисту довкілля України пана Чижика Костянтина Григоровича. Будь ласка, пане
Костянтине. Вітаю, дуже дякую. По-перше, я би хотів почати із всієї вдячності народним депутатам за те, як ви підтримували євроінтеграційні законопроекти з нашого боку. І в першу чергу всі законопроекти, які стосувалися англійського Нафтогазу, що є зараз якби cornerstone у всіх питань, пов'язаних із євроінтеграцією. Тому, власне, з цього я і почну. По анбандингу у нас є якби дві великі речі. Це, власне, сам Нафтогаз. Ми очікуємо сертифікацію лінійка є до кінця грудня. Відповідні документи всі були надіслані. І також очікуємо, що, дай Бог, до кінця року, можливо, на початку наступного максимум, буде відповідна сертифікація від європейської сторони. Друге питання – це сертифікація НЕК «Укренерго». І ми, власне, зі свого боку також зробили все, що необхідно з боку міністерства для відповідної сертифікації. І наразі також документи знаходяться на схваленні у європейської сторони. У європейської сторони є там певні коментарі з приводу того, що вони хочуть, щоб мережі можна було передати у залог. Ми виступаємо проти такої позиції, оскільки вона не є державницькою, вона ставить якби під загрозу критичну інфраструктуру. Тому якби це питання наразі дискутується із європейською стороною. Інші питання можна поділити власне на два блоки. Перше це те, що стосується нагальних питань, це закриття шахт, наприклад. Друге це більш такі стратегічні великі питання. Щодо закриття шахт, ми наразі працюємо над конкретним планом, визначаються серед усіх шахт ті, які вважаються більш-менш окупними, ті, які мають сенс в тій чи іншій формі, скажімо, продовжувати розвивати, і ті, які якби або вичерпали себе матеріально, або економічно, і відповідний план заходів по тому, що надалі з ними робити. Європейська комісія нас підтримує в цьому напрямку, а більш того, ми дуже сподіваємося на підтримку в тому числі європейців у, скажімо, процесі реформування вугільної галузі, як технічно, так і фінансово. Як другий блок, це те, що я казав, це якби речі більш стратегічні, менш критично нагальні. Це реформа, це якби те, що стосується реформи електроенергетики загалом, і подальші наші плани. Відповідно до нового курсу Європейської комісії на New Green Deal, ми розробляємо новий інтегрований енергетично-кліматично-environmental план, стратегію, який буде собі об'єднувати не тільки якби калькуляції і цифри, і факти, а буде якби такою динамічною дорожньою картою по реальному розвитку енергетики і по захисту екології. Хочу тут підкреслити, що ми тут бачимо Україну не лише як частину якби східного партнерства, яка просто імплементує якісь взяті на себе зобов'язання або йде там в руслі того, що хоче Єврокомісія. Ми навпаки бачимо себе партнером в цьому питанні. І країна, яка може допомогти ЄС досягти цих цілей, в тому числі по зменшенню викидів вуглецю. Що мається на увазі? Єврокомісія в одній зі своїх директив передбачає збільшення відсотку відновлювальних, скажімо так,
відновлювальних носіїв енергетики, які мають імпортуватися до ЄС. Ну, умовно кажучи, якщо мова йде про газ, то вони кажуть, ви не просто імпортуєте нам газ, такий, як є, а там має бути певна частка газу зеленого. В першу чергу, наприклад, гідрогену. Або, як альтернатива, біогаз. І вони планують збільшувати цей відсоток при імпорті природних носіїв. Тому один з пріоритетних напрямків для нас стратегічно – це розвиток відповідної газової генерації у нас. Це не тільки там розвиток біогазу, як одного з вже існуючих сьогодні джерел відновлюваних енергій, а й потенційно там середньострокової і довгострокової перспективи і гідрогенових потужностей. Також з приводу цієї стратегії європейці хочуть, скажімо так, обкладати додатковими податками товари, які виробляються з великою кількістю викидів CO2. Наша ж позиція тут для того, щоб не підставити під удар наших виробників, зробити перший крок на зустріч і запровадити власний податок на CO2, який буде більш, скажімо так, реальним і конкурентним з одного боку для наших виробників, з іншого боку, який покаже також наш комітмент європейській стороні по руху в цьому напрямку. Тобто ми тут виграємо фактично дві речі. По-перше, ми знову ж таки не даємо Європейській комісії ввести обмеження на імпорт наших товарів. З іншого боку, ми отримаємо додаткові гроші, які можуть бути направлені на енергоефективність і на зменшення споживання електроенергії і як результат зменшення викидів CO2. Останнє, якби, щоб не займати багато часу колег, це подальше співробітництво у сфері ядерної енергетики. І тут, звісно, в першу чергу мова йде про заходи у рамках комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків і подальший розвиток, скажімо так, донорського партнерства по Чорнобильській зоні. Минулого місяця відбулася у Лондоні під керівництвом ЄБРР асамблея донорів по Чорнобильській зоні, і був отриманий soft commitment від ряду європейських гравців продовжувати в майбутньому фінансування зони відчуження. Це критично важливим аспектом, тому що останні кілька років більшість гравців G7 і в першу чергу Європейська комісія, вони висловлювалися радикально проти подальшого фінансування Чорнобилю, тому що вони втомилися цього проєкту, і так вони дали там більше 2 мільярдів доларів, були затримки і так далі. Тут вперше за останні там 5 точно років вони знову якби відкрились до можливості подальшого фінансування зони відчуження. Наразі відповідний план по тому, на що саме фінансування може бути направлено, напрацьовується, і ми орієнтовно очікуємо, що у другій половині наступного року ми вже будемо мати, скажімо так, перше потенційне фінансування від європейської сторони. Дякую.
Дякую, пане Костянтине, колеги. Будь ласка.
Моє питання, шановні колеги, два до вас. Перше, це на утеплення конкретно будинків в Україні, скільки передбачається на 2020 рік, або вода, які запит зроблені урядом. І друге, ви згадали, і дуже правильно, що згадали, програми стосовно Чорнобиля, скільки на 2020 рік уряд вже нинішнього прем'єр-міністра і на яку суму фінансування зробив запит або звернення до європейських інституцій. Дякую.
Дивіться, з приводу утеплення це питання до МінЖКХ, а з приводу запиту на фінансування від ЄС, тут я трошки якби перефразую, що відбувається. У нас була велика програма по конфайнменту, яка наразі завершилась. Що зараз ми робимо перед тим, як робити запит на нове фінансування? Ми отримали перший комітмент, що вони в принципі готові це розглядати. Це великий прорив. Для того, щоб зробити конкретний запит на цифру, нам треба зробити план, на що ми просимо гроші. От зараз ми цей план напрацьовуємо.
Тобто запиту немає, зараз іде розгляд.
Да, зараз є підготовка плану. На минулому тижні була зустріч із директором ЄБРР по ядерній енергетиці. Він приїхав в Київ, де ми напрацьовували, де ми обговорювали той варіант плану, який ми бачимо. Тобто по срокам ми думаємо, що у другій половині наступного року це вже буде більш-менш скристалізовано в якусь цифру.
Я саме тому і запитав вас, і добре, що ви задали, бо і ЄБРР, і не тільки, чекають насправді від України, а ми, по суті, формулюємо, бо зачекають від уряду конкретних запитів на конкретні проєкти і просимо прискорити, особливо, що стосується Чорнобиля, не тягнути півроку. Бо такі розробки були і є. Ви знаєте, конфаймент не просто так же закінчений. Там зразу вже передбачалася наступна стадія, особливо, що стосується систем безпеки. Підсумовуючи, просимо прискорити і в січень, не пізніше, ми готові вам допомогти такі запити, особливо, що стосується ядерної безпеки, направляти. Дякую.
Дуже дякую, дуже раді будемо, якщо також долучитись. Тут ще хочу просто підкреслити одну річ. Ми за, ми самі ЄБРР, ми підганяємо їх. Вони кажуть, що їм треба більше часу на аналіз.
Дякую, будь ласка, пане Володимире.
Скажіть, будь ласка, які заходи планує уряд вжити для вирішення проблеми виплат за зеленими тарифами? За оцінками експертів, в наступному році ця проблема тільки збільшиться, будемо так казати, і вже зараз багато ведеться розмов стосовно того, що Україна вже не виконує, а точніше з перебоями поки що виконує свої зобов'язання по цих виплатах, і ситуація буде погіршуватися, які пропозиції напрацьовані урядом, щоб вирішити ці проблеми?
Дякую за запитання. От якраз, власне, чому, на жаль, трохи запізнився на комітет, говорив із директором ЄБРР з відновлювальної енергетики, який приїхав в Україну, і ми з ним доволі навіть гаряче дискутували з цього питання. У минулий четвер я презентував напрацювання міністерства і уряду по вирішенню питання. Короткий опис для того, щоб всі розуміли, що відбувається. Нас на сьогодні введено в експлуатацію за ці три квартали цього року більше об'єктів відновлювальної генерації, ніж за останні 10 років разом узяті. До чого це призвело? До того, що ми на сьогодні, як країна, не в змозі ані фінансово, ані технічно більше платити за відновлювальні джерела. Тобто ми за їх розвиток, але вже на сьогодні ми не можемо за це платити. Тому яке було напрацьоване рішення урядом? В двох словах, це скорочення тарифу і продовження сроку дії контракту, тобто реструктуризація, але добровільно. Ні в якому разі ніякі ретроспективні зміни не розглядаються. А проблема, про яку ви кажете, фінансово гарантованого покупця на наступний рік, відповідно за нашою калькуляцією, складає близько 16 мільярдів гривень. До кінця цього року вона складе приблизно 400 мільйонів гривень. Це значить, що вже сьогодні, до кінця цього року, будуть невиплати тільки збільшуватись. Якщо найближчим часом не прийняти відповідні зміни по тарифу і не змінити ситуацію, то це тільки погіршить інвестиційний клімат і тільки погіршить ситуацію для тих компаній, які вже працюють на ринку. Якщо вас детальніше цікавлять умови, я буду радий також поділитися ними, якщо колеги також зацікавлені. Якщо ні, то можемо в окремому порядку, я поділюся всіми напрацюваннями, і цифрами, і презентаціями по ВДІ.
Я думаю, що ви можете взагалі нам надіслати це в комітет, тому що у нас на розгляді в комітеті був один із законопроєктів 2336.
Так.
І же з ними, які пропонували там, так як гільйотину таку,
так.
Ініціювати, що викликало серйозне взагалі застереження з боку інвесторів, які вже працюють, в тому числі з європейських країн. Повірте, що ми зразу чуємо всіх посилів, які такі ініціативи з'являються. Так? Вони голосно нам про це говорять, і не тільки посол, голова представництва Європейського Союзу тут в Україні. Колеги, є ще питання? Будь ласка.
Я хочу повернутися до самого початку і невеличке уточнююче запитання стосовно оптимізації шахти. Я неодноразово була останніми роками на шахтах і спускалася, і дивилася на оснащення, спілкувалася з тими людьми, яких, знову ж таки, записують не шахтарками, наприклад, які там працюють, а просто секретарками і так далі. Скажіть, оця оптимізація, вона нам дасть показники, там ми прийдемо до того, що ті шахти, які не ліквідні, вони закриються. Що нам робити з робочими місцями, з тими сім'ями, які навчаються по всій країні, і так далі. У мене просто прикмети цього питання. Може, ви не маєте відповіді?
І дивіться, власне, все, що ми зараз робимо, це ми шукаємо рішення на конкретно це питання, про яке ви сказали. Просто закрити і фінансово знайти інші стимули – це найпростіше питання, це не потребує великого кількості часу. Те, що ми якраз зараз робимо, це ми шукаємо відповідь на питання, що робити з людьми, як створити нормальні робочі місця, як забезпечити нормальний social transition. І ось це якраз питання, де нам найбільше потрібна підтримка європейців. І з концепцією ми, відповідно до указу президента, маємо вийти до квітня наступного року. Ми також будемо раді, якщо ви долучитесь до роботи по цьому питанню. У нас є профільний заступник, який займається тільки цим питанням, виключно.
Відомити ім'я, прізвище.
Звісно, це Станіслав Ковалевський. Я буду радий поділитись контактами пізніше.
Пане Костянтин, у мене теж є перелік питань. По-перше, я хотіла би звернутися тут і до вас, і до всіх інших міністерств. З проханням все-таки уважніше ставитися до звернень комітету, якщо ми до вас пишемо. Якщо ми вирішили до вас звернутися за тим чи іншим висновком щодо того чи іншого законопроекту, який стосується вашої галузі, то ми робимо це не від того, що нам просто нема що робити. Ми безпосередньо до Міністерства енергетики та захисту довкілля зверталися з проханням висловити пропозиції щодо таких законопроєктів 2246, 2350, 2352, 2351. Це все там, починаючи з жовтня місяця, ми пишемо вам листи. До цього часу таке враження, що все на дівні дідушки. Поза тим, ми також, тобто ми не отримали жодної відповіді від Міністерства енергетики і захисту довкілля. Поза тим, мене також турбує те, що міністерство, і це насправді питання для до всіх міністерств. Міністерства в основному вирішують йти коротким шляхом цим і подають ці законопроекти, щоб швиденько через народних депутатів. Що насправді знижує якість подальшої дискусії і знижує в результаті якість законопроєктів, які є на виході, тому що фахівці не беруть участі в обробці, ну і представники галузей не беруть участі тоді в роботі над цими далі документами. Чи є взагалі якісь плани стосовно того, щоб, ну, якщо це там євроінтеграційні законопроекти, то може ініціювати якийсь фаст-трек взагалі в рамках уряду щодо того, щоб там система погоджень проходила, наприклад, швидше? Це одне. Поза тим, є принципові горизонтальні системні законопроекти, які реально потребують саме того, саме урядового осмислення, да, всіх міністерств, які, тому що це деколи не є один сектор. І в результаті ми чуємо, що міністерство, одне чи інше міністерство підтримує той чи інший законопроект. До речі, це стосується таких законопроєктів, які зараз є на розгляді в Верховній Раді, які регулюють питання переробки відходів, да, управління побутовими і іншими відходами. І в нас є три законопроекти від народних депутатів: 2207, 2207-1 і 2207-2. Власне, стосовно кожного з них, ми до вас зверталися теж до міністерства і теж чекаємо, звернулися до вас ще в жовтні, 3-10, потім 16-10, і до цього чекаємо відповіді міністерства. Я би хотіла, щоб це було, ну, останній раз такі затримки від міністерства. І ще одне, а це стосовно питання. Мене дуже турбує той факт, що ініціативи в рамках парламенту, особливо профільним для вас комітетом, дуже часто вносяться ініціативи, і ми бачимо це буквально там щотижня у нас щось таке відбувається, які, в принципі, серйозно потребують серйозного узгодження з нашими європейськими партнерами. Тому що Верховна Рада України 8-го скликання ухвалила 27-й додаток до угоди. 27-й додаток до угоди передбачає консультації, письмові оцінки, відповіді сторони Європейської або енергетичного співтовариства на наші ініціативи в галузі енергетики. Я не почула в тих пріоритетах, про які ви говорили, про те, що ми пріоритизували нашу секторальну інтеграцію в енергетичні ринки Європейського Союзу. Так виглядає, що для міністерства це не є пріоритетом. Міністерство і міністр безпосередньо, я дозволю собі тут бути жорсткою, приходив на засідання парламенту, підтримуючи законопроект 2233, який прямо суперечив угоді, прямо суперечив право Європейського Союзу, потребував узгодження, більше того, навіть брехав нам про те, що цей законопроект не порушує угод. Я хочу зрозуміти, який механізм, нарешті, вже 3 місяці новий уряд, який механізм, нарешті, застосовується для узгодження навіть таких ініціатив народних депутатів з стороною Європейського Союзу і як уряд планує взагалі надавати нам свою, зокрема міністерство, своє бачення щодо таких законопроєктів. І ми як комітет претендуємо на те, що результати цих консультацій, ми маємо бути серед отримувачів результатів цих консультацій як комітет. Я думаю, що колеги мене тут підтримують.
Дякую. Ну, насправді, ваша позиція зрозуміла, і я б її навіть не називав жорсткою, вона якби,
адекватно, я думаю.
Я розумію вашу логіку. Що дивіться, тут важливо розуміти. Є якби дві частини по 27-му анексу, які часто були сплутані в одне. Це узгодження з Європейською комісією законопроєктів. Друга частина – це узгодження by-laws, в тому числі рішення Кабміну, тобто підзаконних актів. Я, власне, витратив 2 тижні свого власного часу на те, щоб переконати Єврокомісію, подивитися на це більш об'єктивно і визнати те, що нам не потрібно погоджувати підзаконні акти в такому режимі. На що в кінці кінців було отримане ствердне рішення Єврокомісії – окей, не треба. Рішення треба ухвалювати тільки по законопроектам. Тепер конкретно по законопроекту. Паралельно, коли я це з ними обговорював, ми думали, як напрацювати швидкий механізм реагування. Більш того, були запропоновані відповідні схеми. І наразі я можу тільки реверсувати це питання назад до Верховної Ради по лінії секретаріату, тому що це питання в першу чергу змін до регламенту, наскільки було колегам секретаріату пояснено, по тому, як це має проходити всередині.
Колеги, ми вам з деякими колегами з комітету, я зараз просто уточню питання до парламенту. Надіслали переклади, зробили за вас вашу роботу. Надіслали вам переклади законів, законопроєктів, які знаходяться на розгляді в парламенті, попросивши провести консультації, що було зроблено.
Всі законопроєкти, що стосуються енергетичної сфери, що були вже прийняті або що мають бути прийняті, були надіслані Європейській комісії ще на початку минулого місяця з нашого боку. Далі, а я думаю, що краще може, щоб колеги з урядового офісу євроінтеграції, якщо вони ще є, прокоментували чинний статус цього узгодження. З боку міністерства ми не тільки те, що треба було зробили, ми зробили навіть більше, допомагаючи колегам з офісу європейської інтеграції і із секретаріату Верховної Ради, налагодити ось цей механізм. Тому що в кінці кінців ми найперше зацікавлені в тому, щоб не було потім жодних питань бо вже, до вже прийнятих законопроєктів по енергетиці. Більш того, навіть у відсутності затвердженого юридичного механізму погодження з ЄС, всі законодавчі ініціативи, які відходять від нас, навіть якщо вони йдуть через народних депутатів, погоджуються з Європейською комісією. Це стосується як анбандлінгу, так і технічних законопроєктів, так і 3 законопроєктів по сміттю, так і в тому числі наших запропонованих змін по зеленим, по ВДЄ, по відновлюваним. В робочому порядку ви маєте
запитом депутатським. Я хотіла би отримати відповідь на те, яка відповідь отримана була по законопроекту 2233.
А наскільки мені відомо наразі, це те, що мені повідомили колеги перед тим, як я йшов сюди на комітет, що ще жодної офіційної відповіді від Європейської комісії по тим законопроектам, які ми надіслали, не було отримано. Якщо можна, там ще раз.
Тоді ви маєте виступати як уряд. Я хотіла би тоді бачити позицію уряду на погоджувальній раді, озвучено, яка каже, будь ласка, до того моменту, поки ми не отримаємо висновок Європейського Союзу з того питання, яке ми потребуємо з ними узгодження, до того моменту просимо не виносити в залу в другому читанні законопроект. Можна так робити?
Ні.
Чому?
Тому що це фізично неможливо.
Це фізично можливо.
Я вас дуже попрошу, ну, у нас тут, щоб не починалася гра на камеру, зберігати об'єктивізм. Ми ж всі прекрасно розуміємо механізми проходження законопроєктів, пріоритетність їх і те, наскільки реально чи нереально їх погоджувати в ті терміни, про які йде мова з Єврокомісії. Якщо Єврокомісія каже, що в них є 3 місяці на погодження законопроекту, ну окей, давайте ми анбандлінг буде погоджувати 3 місяці. Ну клас. Буде це конструктивно?
Що ми не будемо виносити? Я вам слово не сказала про анбандлінг.
Ви кажете про законопроект. Я вам навожу конкретний приклад.
4 рази назвала його номер. А ви би, як людина, яка відповідає за євроінтеграцію, мали би знати, про що йдеться. Я дякую вам, і ви мені не будете вказувати, що як мені висловлюватися. Добре, сьогодні ви прийшли звітувати перед парламентарями. Прошу про це пам'ятати. Дякую. Будь ласка.
Беруте, пані голово, Міністерство освіти, якщо можна, мені зараз прозвітуватися, тому що в Одесі пожежа в коледжі, і моя увага потрібна там. Отже, по пульсу у нас відбувся успішний нарешті запуск Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Вчора вже були опубліковані перші 2 кейси акредитації освітніх програм, тобто агентство повноцінно функціональне. По надфонду, це пункт пульсу по створенню системи управління та фінансування науки, воно якось активно сформульований, але запущений надфонд досліджень, приміщення вже в процесі оформлення, керівництво вже давно оформлене і в бюджеті закладені кошти. Отже, нова структура фінансування, саме грантового фінансування досліджень в Україні, в науці, запущена. З 20-го року науковці зможуть туди аплікуватися і отримати фінансування. По статусу дослідницького університету у нас зміни до закону про вищу освіту пройшли перше читання, це 2299, там в цілому комплексі є ці правки. Закон про освіту дорослих у нас із затримкою, через те, що якось і ми, як нова команда, пріоритизували собі трошки інші речі, і попередня команда теж це не ставила в пріоритет, але тут у нас є кооперація міжміністерська з Міністерством економічного розвитку, є робоча група міжміністерська, яка вже один раз зустрілася, ми намітили план дій. Як працювати тут, справді серйозно хочемо підійти до цього питання, трошечки більше потрібно для цього часу. По трансферу технологій у нас погодження відбувається ще між ЦОВами тих пунктів, які ми повинні були виконати. Тобто з нашого майданчика це вийшло, поки що це знаходиться в інших міністерствах. Це якщо коротко.
Дякую, колеги. Є у вас запитання до Міністерства освіти і науки? У мене тільки запитання. З нас колись знімали кошти з одних програм, які не додавали в результаті, страждали якраз програми співробітництва Європейського Союзу з галузі освіти, так? І це була проблема. Чи це питання якось вирішено зараз чи ні?
Це не використання коштів?
Ні, я маю на увазі зняття насправді грошей з освітніх програм через проблему, яка існує по Чорнобилю. Ну тут може колеги...
Даруйте, не готовий просто доповісти з цього питання.
Окей, то я просто надішлю запит, що ми можемо якраз підняти це питання з колегами-європейцями на нашій зустрічі в парламентському комітеті асоціації, що могло би тут зберегти просто кошти для програм співробітництва з ЄС і України в галузі освіти і науки. Дякую. Колеги, Шановне Міністерство інфраструктури України.
Шановні колеги, шановні народні депутати, Іванна Ресівна, я вам насамперед представлюся, Андрій Галищак, державний секретар Міністерства інфраструктури. Хотів би відзначити, що напрямок євроінтеграції є надзвичайно важливим і сталим для міністерства, оскільки ми розуміємо, що логістика для свого розвитку має бути послідовною, і крок, який ми робимо сьогодні, його реальний результат ми можемо побачити завтра, післязавтра. Хочу сказати, що перше, що сьогодні відбувається, це схвалене за участю наших партнерів із Євросоюзу національної транспортної стратегії до 2030 року, яка була схвалена попереднім урядом. І на даному етапі нашому завданні на рівні уряду є схвалення екшн-плану, плану і впровадження цієї стратегії. Я сподіваюся, що вже наступного уряду ми зможемо це зробити. Я хотів би подякувати діючому парламенту за підтримку тих ініціатив, які сьогодні є з боку народних депутатів, які підтримані міністерством і які сьогодні впроваджуються урядом. Насамперед скажу про три закони, які були схвалені у вересні і в жовтні цього року, які стосуються автомобільних доріг. Зокрема, це є аудит безпеки автомобільних доріг, оскільки ми розуміємо, що складаючи близько 3 мільярдів доларів в еквіваленті в розвиток інфраструктури доріг, не складаючи коштів безпеки, має збільшену смертність на дорогах. Це неможливо цьому запобігати без впровадження тої системи аудиту, яка сьогодні здійснюється відповідності до закону 29, який повністю відповідає чинній директиві ЄС номер 96. 2008. Тобто ми прийняли закон, який починаємо впроваджувати з тим, щоб наші дороги далі були безпечними. Друге питання – це захист українських доріг від руйнації. І прийняті сьогодні два законопроекти, які передбачають перше – запровадження габаритно-вагового контролю в системі Wear and Motion, яка усуває суб'єктивний фактор, добре відомий всім про Укртрансбезпеку, в автоматичному режимі фіксація. І штрафні санкції, які сьогодні стягуються в зв'язку з цим, згідно з європейськими правилами, вони йдуть на розвиток інфраструктури дорожнього будівництва. Це ми говоримо про автомобільні дороги, і це є лише одним із напрямків, по яким сьогодні рухається уряд. Другий напрямок – це мультимодальні перевезення, те, що сьогодні є важливо для розвитку транзитного потенціалу України і для того, щоб транспорт дійсно сполучав різні країни, і Україна була цікавою для країни-транзитера. В цьому напрямку хотів сказати, що минулого засідання уряду схвалено урядовий законопроект, і сподіваюся, що ближчим часом його буде внесено уже безпосередньо в парламент закон про мультимодальні перевезення. Цей закон був схвалений одночасно ще з одним важливим законопроектом щодо ратифікації угоди між Україною та Міжнародною організацією ТРАСЕКА про мультимодальні перевезення, які є більш ширшим. Це та робота, яка була започаткована за минулого уряду, але дійсно ми вийшли на той принцип, про який говорила Іванна Орестівна, що готуючи законопроекти у сфері євроінтеграції, ми не можемо покладатися тільки на народних депутатів. Має працювати урядовий механізм, коли в погодженні з усіма відомствами ми виходимо на ті оптимальні рішення, які бачимо. І закон про мультимодальні перевезення чітко нам показав, коли ми зрозуміли всю ланку, починаючи від питань, пов'язаних з фіскальною політикою, від питань, пов'язаних з розвитком термінальної політики, місцевої влади дає ту гармонію, і ми сподіваємося, що цей закон обов'язково буде прийнятий. Інші напрямки, які є вкрай важливі, і ми тут дуже розраховуємо на підтримку – залізничні перевезення. Хотів сказати, що іде уряд тут двома напрямками. Ну, насамперед, 29 серпня було зареєстровано перший законопроект 1196, який стосується реформи ринку залізничних перевезень. Через два тижні був зареєстрований альтернативний депутатський законопроект. Тут уряд був уже позбавлений можливості впливати безпосередньо на цей процес. Однак сьогодні іде, власне кажучи, підготовка до розгляду у першому читанні закону України про залізничні перевезення, який інтегрує десяток угод, які має виконати Україна у сфері зобов'язань з Євросоюзом. Хочу повідомити про, як я вважаю, позитивну новину, що сьогодні уряд прийняв рішення про впровадження пілотного проєкту і запровадження приватної тяги на окремих ділянках. Тобто сьогодні розуміючи про те, що завтра ми відкриємо ринок залізничних перевезень не тільки для Укрзалізниці, але й для інших перевізників, ми маємо розуміти, як ця модель буде працювати. І запропонований урядом цей механізм повинен протягом першого другого кварталу наступного року показати нам, як ми будемо працювати на різних ділянках – високомаржинальних, маломаржинальних і середньої маржинальності, з тим, щоб розуміти, як запровадження приватної тяги вплине на Укрзалізницю і взагалі на ринок залізничних перевезень. Бо ми розуміємо, що всі інші заходи, які ми робимо у сфері промисловості, у разі відсутності логістики, вони не будуть мати того, чого очікує економіка. Ще один важливий напрямок – це є закон України про внутрішні водні шляхи. Так само внесений відповідний законопроект 1172. Є альтернативний. На жаль, минулого тижня не могло бути представника міністерства. І ми сподіваємося, що все-таки ближчим часом комітет цей закон буде розглянутий, власне кажучи, на майданчику вашого комітету, і ми зможемо спільно з комітетом транспорту і інфраструктури вийти на його схвалення у першому читанні. З приводу цих двох законів ми маємо чітке завдання президента України, яке визначено в указі 837, і міністерство над ним працює. Окрім того, на сьогоднішній день Україна, починаючи з 1 січня, у сфері авіаційної регуляції входить у сфери євроконтролю, я говорю про аеронавігаційне обслуговування, і це важливий напрямок, який повинен відкрити наше небо для розв'язання низки проблем з доступу сюди наших європейських, з одного боку, наших перевізників авіаційних до європейських країн, і з іншого боку, європейських авіаперевізників. Тобто сьогодні є комплекс завдань, які ми повинні робити, і ці завдання для нас є дуже амбітними. Хочу сказати, що відсоток виконання, який сьогодні по різним даним складає 37%, по іншим даним близько 20%, якщо ми беремо цифри, які є на пульсі, вони, звичайно, є не такими, які можуть нас задоволити. Хочу сказати, що у нас є плани щодо і здійснюється розробка законодавчих актів, підзаконних актів, не очікуючи прийняття законів. І я сподіваюся, що, власне кажучи, спільний послідовний співпраця з Комітетом Верховної Ради з питань євроінтеграції дасть позитивний результат.
Дякую, пане Андрію. Пане Андрію, ну, я міністерство страждає тою самою проблемою, що й інші міністерства. На жаль, той законопроект 1182-1 він теж не урядовий, а внесений, знову ж таки, через народних депутатів. А наскільки мені відомо, коли ми збиралися тут розглядати, і коли пан Кріплій написав нам листа з тим, що просимо розглядати його вже в участі міністра, і ми вдячні за таку увагу до цього законопроекту від пана міністра, після того депутати спеціального комітету поінформували нас про те, що вони нібито збираються далі доопрацьовувати ще цей законопроект. Тому ми і не виносили його, наприклад, на сьогодні, і чекаємо від них інформації, коли вони вже будуть готові з тим законопроектом, який вони вважають за необхідним, ви мали розглянути. Це до вашої інформації. А мене не може не турбувати, ви знаєте, транспорт – моя улюблена сфера. Закон про автомобільний транспорт, ну, залізничний далі. Ми чекаємо, ми з вами далі про поштовий зв'язок. У мене питання велике, де законопроект, я рада, що про мультимодальний транспорт уже є. Потім поштові кур'єрські послуги, там потрібні дорожні карти, там потрібна вторинка, ну, вторинне законодавство вже розробляти, як це все виглядає. І знову ж таки, як міністерство бачить все-таки подання цих системних, таких важливих інфраструктурних, ну, інфраструктурних галузей, подання законопроектів знову далі через народних депутатів, чи може нарешті зробимо це через міністерство? Але дуже коротко.
Іван Олександрович, якщо говорити про ті питання, які ви підняли, то закон про поштовий зв'язок, про курєрські послуги, закон про перевезення небезпечних вантажів, автомобільний транспорт. Моє особисте переконання як державного секретаря полягає в тому, що це має бути як урядові законопроекти. І, власне, апарат міністерства налаштований іти таким шляхом.
Що правда, коли ми, наприклад, говоримо про закон про поштовий зв'язок, і коли ми говоримо про поштові рахунки, то ми розуміємо, що є позиція не тільки уряду, а є позиція, наприклад, Національного банку. І тут є інколи ті моменти, коли нам необхідно буде працювати разом із депутатами. Але я сподіваюся, що ті позитивні речі, які ми не можемо схвалити через урядову команду, ми зможемо гарні ініціативи, працюючи плідно з депутатами, впровадити на стадії підготовки законопроекту до другого читання, які будуть прийняті. Основний акцент робиться і буде робитися на те, щоб це були, власне кажучи, урядові законопроекти. Ми взяли першу модель, це мультимодальні перевезення, який був самий складний. У нас на виході закон про поштовий зв'язок, і далі ми будемо йти про морський транспорт, так само є комплекс питань. Власне кажучи, пан міністр був відсутній з цієї причини, що він репрезентував позицію України на Генеральній асамблеї Міжнародної морської організації АЙМО. Україна так само має зобов'язання перед нею в частині впровадження інститутів морського права, і вони пов'язані з євроінтеграційними речами. Тобто наголошую і абсолютно сприймаю правильно вашу позицію. Основні законопроекти у сфері транспорту, оскільки вони інтегрують всю економіку і зачіпають інтереси всього уряду, вони повинні бути урядовими.
Я не почула нічого про автомобільний транспорт. Небезпечні вантажі почула, морський почула, і залізничний теж не почула.
Автомобільний транспорт...
Розділявся. То об'єднувався на два законопроекти, на чотири законопроекти, і далі.
Івана Васильовна, а я думаю, що...
Це безпека для нас громадян, тобто це безпосередньо те, що стосується кожного громадянина.
На сьогоднішній день у планах міністерства і міністерство безпосередньо займається розробкою 9 актів. Зокрема, в тому числі закону України про автомобільний транспорт. І я думаю, що ближчим часом ми зможемо дати більш детальні відповіді з цього приводу.
Дякую. Колеги, Міністерство фінансів України, будь ласка, нас є? Пан Геликій, немає, так? Да? Перепрошую. Міністерство юстиції, заступник міністра, пані Валерія, будь ласка.
Доброго дня, дуже дякую за слово. Насправді, доповідь моя буде невелика, якщо будуть виникати запитання. Ми подали вам письмово так само усі власне наші звіти, ми досить активно співпрацюємо з усіма комітетами. Я б усно хотіла зазначити лише виключно проточкові певні питання. Це, по-перше, ратифікація Римського статуту. Це питання, які в Брюсселі мені задавали не один раз. І насправді на сьогоднішній момент я хочу повідомити, що дійсно вже фактично всі погодження урядові в нас є. На сьогоднішній момент ми вже технічно допрацьовуємо буквально кілька документів і фактично вже готовий пакет документів на подачу для подальшого вже прийняття у Верховній Раді. Але об'єктивно ми так само розуміємо, що перш ніж ставити це питання вже перед парламентом, ми повинні так само пропрацювати і комунікативну певну стратегію, оскільки це питання... Це питання, яке ми маємо зробити, оскільки це наше зобов'язання. Але це питання, яке викликає досить великі дискусії в суспільстві, ми до цього готові. І готові в першу чергу працювати на випередження, тобто комунікацію, пояснення і збирання так само усіх активних учасників і противників цього процесу. Ми будемо це робити для того, щоб все ж таки виконати наше зобов'язання на високому рівні і досягти спільної мети. Так само я хотіла зазначити, що на сьогоднішній момент в стінах Міністерства юстиції ми вже почали працювати над новим планом з реалізації стратегії справ людини. Зокрема, щодо самої стратегії, ми так само її проглянемо, оскільки там необхідно внести певні технічні правки, виключно технічні. І, можливо, так само все ж таки апгрейдити її з точки зору сучасних, сьогоденних наших викликів у галузі прав людини і, зокрема, з приводу того, які перед нами стоять обов'язки з реалізації нашої, власне, угоди. Щодо плану заходів, ми активно працюємо з відповідним профільним комітетом Верховної Ради, активно залучаємо так само омбудсмена, тобто усіх зацікавлених сторін, оскільки Міністерство юстиції не зацікавлене в тому, щоб працювати виключно з нашої точки зору. Ми постійно запрошуємо і громадськість, і народних депутатів, і експертів для того, щоб вони долучалися до нашої роботи. З приводу так само ще таких важливих, скажімо так, аспектів, які пов'язані, власне, з нашими євроінтеграційними обов'язками, це законопроект про мирні зібрання. Дійсно, досить довго насправді виконується це зобов'язання. Я буквально нещодавно говорила з головою робочої групи в рамках Міністерства юстиції, яка в нас працює. Досить багато точиться дискусій в самій робочій групі, але фактично ми домовилися, що вже в січні буде останнє засідання, і ми вже винесемо напрацьований законопроект. Оскільки дійсно на сьогоднішній момент кінець року, я погодила з відповідальною особою, що дійсно ми перенесемо зараз це питання на січень місяць, але в січні в нас вже буде законопроект, який ми, власне, і подамо. І ще такий самий важливий аспект – це те, що на сьогоднішній момент ми теж погодили всередині уряду, що будемо виносити це на січень місяць, тобто вже з наступного року. Це, зокрема, розробку законопроекту з приводу компенсації жертвам насильницьких злочинів. Це нас стоїть, зокрема, в плані і в одному з пріоритетів діяльності уряду, а, зокрема, по цілі щодо захисту людей, які опинилися у складній життєвій ситуації. Це основні такі віхові, скажімо так, аспекти, тому що ряд законопроєктів у нас вже є і зареєстрований у Верховній Раді України. Ми активно співпрацюємо для того, щоб їх супроводжувати і щоб вони були прийняті. Якщо якісь запитання, з задоволенням надам відповідь. Дякую.
Дякую, колеги. Ні, в мене є запитання, але в мене таке враження, що тільки в мене є. Я дуже коротко. Чи міністерство бере участь у напрацюванні дорожньої карти, нібито, яка нібито розробляється урядом по свободі юстиції і безпеці, як пріоритетний напрямок, і в якому стані зараз це знаходиться?
Насправді ми беремо участь в цьому, зокрема так само ми представляли і додатки, і пропозиції під час нашої поїздки у Брюсселі. Дорожні карти зараз в процесі розробки. Тобто я не буду вам зараз точкові якісь питання розказувати, але насправді активна робота ведеться. І, зокрема, із паном Дмитром Івановичем Кулебою так само ми постійно в контакті і постійно напрацьовуємо. В нас досить сильний, насправді.
А на Раді Асоціації ви не плануєте ніяких рішень з цього приводу? Тобто ще до Ради Асоціації цього?
Відверто кажучи, я не буду вам зараз брехати, що можу надати відповідь на це питання. Ні, я прекрасно знаю, тому що воно в мене в графіку стоїть. Чесно кажучи, вам не можу зараз сказати, зараз уточнюю, може тобі скажу. Добре?
Так, дякую. Так, будь ласка.
Коротеньке таке питання. Є відома проблема невиплат за рішеннями Європейського
Союзу. Дуже відома і величезна проблема.
Наскільки уряд близько стоїть до, ну, хоча б напрацювання пропозицій по вирішенню цієї проблеми?
В першу чергу перед нами стоїть дуже великий виклик, зокрема, у справі Бурмич проти України. На сьогодні ми розробляємо стратегію, це в нас пріоритет, ми прекрасно про це знаємо. Ми розуміємо, наскільки це велика і важлива проблема взагалі для України. Ми зараз хочемо створити державний орган, який, власне, буде цим займатися, і на сьогоднішній момент ми вже розробляємо законопроекти з приводу самореалізації, взагалі виконання, виконання обов'язків в цій частині. В нас вже розроблений план дій, і, зокрема, курує це все питання наш урядовий уповноважений пан Іван Лісіна, і ми активно працюємо зараз для того, щоб вирішити це питання. Ми прекрасно розуміємо, що це вже досить пролонгована ситуація, і на сьогоднішній момент її необхідно виконати, тому що, як сніжний ком, в результаті це дуже сильно впливає на економіку і на дуже багато взагалі аспектів, які пов'язані з державною політикою, з правами людини. Тобто ми це все конкретно і чудово бачимо і розуміємо.
І в мене ще одне коротке питання. Скажіть, будь ласка, чи міністерство надавало до профільного комітету, відповідно, якісь свої застереження, коли парламент розглядав законопроект 1008 про перезавантаження так звану судову реформу?
Позицію ми озвучували, ми її надавали письмово, і так само ми були присутні під час
розгляду. Це в мене питання. Були зауваження і застереження чи не було?
В нас не було зауважень і застережень.
Прекрасно. Ну, може, ви все-таки подивитесь тоді на документ, яких ми маємо підтримуватися для того, щоб...
Насправді ми в Брюсселі про це розмовляємо. Ми насправді в Брюсселі мали розмови на цю тематику. Зараз
напевно не була схвалена.
Це були непрості розмови, я не буду сперечатися. На сьогоднішній момент, фактично, ми прекрасно розуміємо, що насправді Європейський Союз так само нам говорив під час перезагрузки Верховного суду з приводу отруйних яблук. Я відверто зараз не буду казати щодо кількості, тому що не пам'ятаю дійсно. Ми вважаємо дійсно, що це було зроблено саме для того, тому що в нас в країні є своя необхідність. Як ми знаємо, в принципі, так, дійсно, ми
підписуємо... Ви доцільності визвувалися. Дякую. Мені достатньо.
Дякую.
Дякую. Будь ласка, Міністерство соціальної політики, заступник міністра з питань європейської інтеграції, пан Сергій Ніжинський. Будь ласка, пане Сергію. Може, ви нас більше зорієнтуєте, наскільки роль зараз міністерства є в підготовці нового трудового кодексу? Думаю, там мали б ви бути присутні, і це буде те, що точно буде зачіпати наші євроінтеграційні зобов'язання. Наскільки ми знаємо, колеги в комітеті над цим працюють.
Шановна Івана Орестівна, шановні колеги, дійсно питання Трудового кодексу є одним з пріоритетів по обговоренню не тільки Міністерства соціальної політики. Однак на відповідний комітет, профільний комітет, на який присутній наш колега Віталій Музиченко, який також паралельно звітує по питанням Трудового кодексу, піднімається дуже ряд багатьох питань, які я в своїй доповіді також зауважу. Перед за все хотів би сказати, що після повернення з Брюсселю, де профільні заступники з питань євроінтеграції, які звітували щодо стану імплементації угоди, можу сказати, що Міністерство соціальної політики одне з небагатьох, яке має 100% виконання даної угоди у 2019 році. Так, є загальний індекс виконання відповідно до вже відкритих даних пульсу 48%. Однак через те, що 4 законопроекти, які, на жаль, не були підтримані і не прийняті в першому читанні, і вони вважаються відкликаними у зв'язку з припиненням повноважень Верховної Ради 8-го скликання, це перш за все законопроект 5511 про внесення змін щодо трудових прав, законопроект 4578 щодо змін і деяких законодавчих актів щодо зайнятості інвалідів, і, безумовно, відомий законопроект 9045 про змін до законодавчих актів щодо надання гарантій, пов'язаних з поєднанням сімейних і трудових обов'язків. Перш за все, неприйняття цих законопроектів у першому читанні дало показник 35% по виконанню пульс угоди. Що стосується проєкту Трудового кодексу України, серед іншого, Міністерство врахувало імплементацію норм 4 директив, це перш за все директива 91533 про обов'язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди. І директива Ради 1999/70 щодо рамкової угоди про роботу на визначений строк. Що стосується, безумовно, норм поліпшення праці працівників, які працюють за трудовими договорами на визначений строк, то включено до статті 24 законопроекту. Це директива, перш за все, 97-81 щодо рамкової угоди про неповну зайнятість і директива Ради 2001-23 про наближення законів держав-членів, що стосується охорони прав працівників у разі зміни власника підприємства, бізнесу чи їх частин. Окрему увагу хотів би приділити питанням, які мною особисто піднімалися під час візиту до Женеви в Council Europe, де ми піднімали питання ратифікації Гаазької конвенції і імплементації. Дане питання, воно зараз є більш ніж пріоритетом у мене особисто, оскільки я є відповідальним по цілях уряду 3.3, це сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах. І хочу сказати, що тиждень тому вже Кабінет міністрів відповідно погодив план, наш законопроект по безумовно ратифікації і імплементації Гаазької конвенції. Нагадаю, для тих, хто не знає, це конвенція, яка передбачає особливості питань міждержавного усиновлення, і вони були погоджені міністерствами без зауважень, крім Міністерства внутрішніх справ, де, безумовно, ми провели окрему нараду стосовно визначення кримінальної відповідальності за посередницьке незаконне міждержавне усиновлення, яке передбачає кримінальну відповідальність до 5 років згідно кримінального кодексу, і питання, і врахували, безумовно, зауваження Міністерства закордонних справ, де ми прописали і погодили, безумовно, що це повинні бути акредитовані агентства, неприбуткові, які не мають на меті отримання прибутку. Що, безумовно, я думаю, всі відомо, що 8 років Україна вносила і ряд політичних сил з різних скликань вносили даний законопроект, він був відхилений, і дуже б хотілося, щоб дійсно політика все ж таки була поза межами прав дитини, оскільки кожна дитина має право на сім'ю, і маючи пріоритет національне усиновлення, безумовно, в країні, ряд осіб, дітей з інвалідністю, з обмеженими вадами, вони, на жаль, не мають можливості бути прозоро усиновлені в тому механізмі, який, на зараз, є досить корупційним в Україні і, безумовно, потребує чіткої прозорості в цих інструментах. Також, продовжуючи, вже більш конкретизуючи, не по доповіді, а по дійсно необхідності коментарів щодо директив, важливим питанням, яке свого часу було знято в парламенті, це ратифікація Стамбульської конвенції. Це питання не можна оминути, оскільки, незважаючи на те, що у 20-го, здається, травня воно було знято з порядку денному і викликало досить сильний політичний супротив і так далі, це питання є також на контролі Міністерства соціальної політики і спільно зараз з нашими, вибачте, європейськими колегами ми намагаємось знайти рішення, щоб якомога не швидше, а якісно, чітко прописати такі норми, які викликали певні обурення і, безумовно, вже потім внести в парламент. Я думаю, що по питанням проєктів законів, які враховують норми директив ЄС, поки що це все. Якщо й будуть якісь питання, я залюбки задоволенням дам їх відповідь. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Є якісь питання, колеги? Я просто хочу вам подякувати за те, що ви сказали, що на порядку денному увага міністерства є на ратифікації Стамбульської конвенції. Я дійсно сподіваюся, що в час підготовки її до подання на ще одну спробу ратифікації до українського парламенту, а міністерство також ініціюватиме серйозну інформаційну роз'яснювальну роботу. Я думаю, що це те, що нам не дало, а недостача цієї роботи не дала нам можливості реально ратифікувати її минулого разу і дозволила купі міфів, які супроводжували цю дискусію, превалювати в суспільному дискурсі. Тому я думаю, що теж колеги будуть готові включитися цю інформаційну роз'яснювальну роботу. Дуже дякую. Та, будь ласка, спробуйте до пані Марії.
Так, я просто хочу перетвердити попередні консультації серед нашої фракції «Слуги народу» від різних комітетів. Я вас трошки не бачу, я думаю, вам не чітко. Від різних комітетів. І повірте, в нас є і прихильники певних релігійних напрямків, які, незважаючи на це, працюють в різних комітетах. І навіть там ми змогли дійти дискусу, що, в принципі, Рада Церков не може прямо впливати на ті міжнародні договори, які вже ратифіковані. І це остання ступінь наша для того, щоб показати, що Україна цивілізована. Нещодавно ми відзначали, в принципі, вчора Міжнародний день боротьби з насиллям і так далі. Тобто тут зашивається багато речей. І я дуже погоджуюся з пані головою в цьому сенсі. Ми на місцях, і мажоритарники, і списочники, і починаючи зі шкіл, розтлумачуємо ці питання вже не перший рік. Почали ми з 2014-го. Тому ви маєте нашу повну підтримку як парламентарів. Дякую.
Дякую за підтримку, і я також хотів звернутися принагідно до присутніх народних депутатів сьогодні, оскільки під час досить часто візиту в ОТГ і в регіони, спілкуючись з багатьма представниками соціальної сфери, можу вас запевнити, що права дітей, які чомусь завжди у нас відходять на останнє місце, повинні дійсно у нас бути номер один питанням в країні. І питання додаткової порції в дитячому інтернаті ніколи не вирішить питання сімейних форм виховань, де уряд і, зокрема, Міністерство соціальної політики робить великий акцент на цьому і намагається максимально спростити можливість дитини мати дійсно справжню сімейну форму виховання, а не ті умови, які іноді ми бачимо в каналах, на телеканалах. Дякую. І прошу у зв'язку з цим долучитися до робочої групи, яку я особисто створив по підтримці і міждержавного встановлення, і питань, що зв'язані, пов'язані з цим. Дякую.
Пан Сергій, пришліть нам, будь ласка, поставити офіційну інформацію через секретаріат комітету про робочу групу. Ми тоді розійшлимо народним депутатам, і вже тоді або помічники, або фахівці, та або безпосередньо народні депутати долучаться.
Звісно.
Так, дякую. Колеги, в нас серед заступників міністрів є ще лише один заступник міністрів з міністерства, розкажу. Я хотіла би запропонувати йому дати слово. А власне, всі інші міністерства і відомства представлені рівнем нижче, тому я, колеги, просто хотіла би вас попросити, що у вас є до конкретного міністерства чи відомства запитання, то прошу їх там зараз сформулювати і задати, тому що окремо просто давати зараз слово, я думаю, ми не будемо всім представникам, будемо чекати, коли віце-прем'єру вдасться мобілізувати всіх політичних призначенців, технократичного уряду, для того, щоб вони приходили на засідання комітетів. Знову призначений заступник міністра охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, наскільки розумію, цієї інформації ще поки що немає на сайті Кабінету міністрів, але нам вона вже відома, рішення вже є, ми поки ми тут засідали. Пан Дмитро Коваль, я не знаю, наскільки ви глибоко тоді володієте повністю цією проблематикою, але якщо можна, коротко нас поінформуйте, будемо вдячні, якщо ви залишитеся на наступну частину засідання, де в нас є закон про трансплантації, наприклад, ваша фахова оцінка його. Будь ласка, пане
голово.
Вітаємо вас із призначенням.
Дякую дуже. Шановна пані голово, шановні народні депутати, шановні колеги та присутні. Від Міністерства охорони здоров'я дозвольте засвідчити напрям і дії, які погоджуюся з цінностями і рухом до Європейського Союзу. І в тому числі, зразу якщо згадали трансплантацію, ці зміни до закону, вони передбачають директиви Європейського Союзу і мають на меті...
Давайте, Дина, ви так чітко розкажіть. Не так багато можу зобов'язань. Служба крові...
Цього року було прийнято стратегію розвитку національної системи крові та план заходів щодо реалізації стратегії на період до 2022 року. З метою повної імплементації положень 4 європейських директив ЄС у сфері безпеки та якості крові до кінця 2019 року планується внесення змін до закону України про донорство крові та її компонентів.
А він вже є законопроект?
Найближчим часом цей законопроект...
До кінця 2019 року ви внесете його просто? Чи ви хочете його ухвалити?
Буде внесено, значить він зараз надходить на погодження у відповідні центральні органи виконавчої влади. Міністерство охорони здоров'я України рішуче налаштоване на повну імплементацію директиви 2014-40 та ратифікацію протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами. Це дозволить визначити основні принципи зменшення обсягу нелегального вивезення і ввезення тютюнових виробів до країни. Для досягнення цієї мети міністерство розробило новий законопроект, який відповідає положенням EU-ACQUIS у сфері тютюну. Наразі законопроект знаходиться на погодженні в заінтересованих центральних органах виконавчої влади. Ми плануємо, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів України урядовий законопроект буде розглянуто та схвалено для внесення на розгляд Верховної Ради України. Також на виконання урядового плану заходів з виконання угоди про асоціацію МОЗ України розроблено проєкт закону України про приєднання України до розширеної часткової угоди Ради Європи про створення групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Проєкт закону підписано міністром 25 листопада 2019 року. Законопроєкт направлено на повторне погодження керівниками заінтересованих органів виконавчої влади відповідно до регламенту Кабінету міністрів України. Задля підвищення рівня радіаційного захисту українців до світових та європейських стандартів 27 листопада 2019 року уряд ухвалив план заходів щодо зниження рівня опромінення населення радоном та продуктами його розпаду. Мінімізація довгострокових ризиків від поширення радону в житлових і нежитлових будівлях на робочих місцях на 2020-2024 роки. Це наближує наше законодавство до вимог Європейського Союзу. І на додачу можу додати, що прийнято в сфері трансплантації сьогодні, і за це велика вдячність від міністерства і від мене особисто за підтримку змін до закону про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Цей законопроект, по-перше, вводить чіткі і зрозумілі...
Ми поговоримо про цей законопроект окремо. Тому в нас він є в порядку денному.
Звичайно. І також було... можу доповісти про завершальний етап щодо єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Етап робіт. Зараз систему фактично навчають робити мечінг органів, підбір пар донор-реципієнт. Це потребує певного часу, і зараз подано на тендер документацію для формування технічного завдання для проходження КСЗІ. Також в цій сфері створено нову професію трансплант-координатор. В місті Запоріжжя вже відбулось два випуски, і сьогодні в Національній медичній академії після дипломної освіти в Києві відбувся перший випуск трансплант-координаторів. Це теж вкрай необхідна складова для розвитку саме системи трансплантації в Україні. Розпочали безоплатне навчання медиків, які бажають стати трансплант-координаторами. Це безкоштовно для них зроблено в рамках держзамовлення. І зараз ведеться робота щодо додаткових курсів, які будуть проводити іноземні фахівці, зокрема з Білорусі, з Іспанії і з Сполучених Штатів. Форма визначається, в який саме спосіб це навчання буде відбуватися. В частині боротьби з інфекційними захворюваннями МОЗ України затверджено перелік інфекційних захворювань, які підлягають моніторингу, чи в повному обсязі імплементовано рішення 2096, а також імплементовано рішення 2002-253, яким встановлено визначення випадків інфекційних захворювань для подання звітів до мережі співтовариства, Європейського співтовариства. Дякую.
Дякую.
Дозвольте, нас кончим послуг. У нас колегіальний орган, у нас немає заступника, а член комісії.
Вибачте.
Зарита Олександр.
Вибачте за...
Під наглядом Нацкомфінпослуг є небанківський фінансовий сектор і ряд ринків, які якраз підлягають пов'язаній з імплементацією. Зокрема, в січні вже 2020 року набувають чинності зміни, пов'язані з захистом прав споживачів фінансових послуг. Вдячний парламенту за прийняття такого важливого закону, який підвищує якість нагляду на ринках фінансових послуг. Далі у сфері страхування у нас три законопроекти, з яких два було зареєстровано в 2018 році. Один з них – це закон про страхування, зараз перереєстрований. Паралельно відбувається робота з проєктом Європейської комісії ФінРЕС щодо удосконалення і приведення у відповідність до тих змін, які відбулися в останні роки в Європі. Крім цього, дуже важливий закон – це про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспортних засобів. Він був зареєстрований у 2018 році. На жаль, зараз не пройшло реєстрацію. Ми звернулися до профільного комітету про необхідність його реєстрації, оскільки він чіпає 8 мільйонів автовласників. Враховуючи те, що в Європі внаслідок ДТП страхові компанії максимальний ліміт становить не менше, ніж 5 мільйонів євро, а в Україні сьогодні це 130 тисяч по майну і 260 тисяч по життю і здоров'ю. Україні необхідно, щоб долати цю ланку і споживачам, тому що це вплине на вартість страхування, і страховим компаніям відповідний термін. Тому ми звернулися у листопаді до профільного комітету про необхідність терміново реєструвати законопроект і його ухвалювати, оскільки він ключовий з точки зору реформ в фінансовій системі. Зараз триває робота з Європейською комісією, яка допомагає нам щодо законопроекту дистрибуції у сфері страхування. І ми плануємо найближчим часом його на оприлюднення. Також у нас Закон про недержавне пенсійне забезпечення був зареєстрований у 2018 році. Звернулися до комітету про необхідність його реєстрації. Законопроект пов'язаний з гарантуванням на ринку кредитних спілок. Було підготовлено на скупі послуг і зараз допрацьовується з міністерствами та відомствами. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Власне кажучи, тут ще є колеги з Державної служби соціального зв'язку та захисту інформації, Держслужби України з надзвичайних ситуацій, Державна судова адміністрація України і Державне космічне агентство, і Держкомтрадіо на рівні заступників або ваших заступників. Колеги, можливо, у вас, я хотіла б, може, звернутися до вас з такими питаннями, можливо, у вас є конкретні якісь питання, які, чи побажання того, на що парламенту було б варто звернути увагу, з точки зору того, що відбувається у ваших сферах? Якщо є. Немає, так? Ну, тобто, і антимонопольний комітет, так само у нас питання, до речі, також звернулося до антимонопольного комітету, може, він може там роз'яснити нам ситуацію, як орган уповноважений угоди про асоціацію на визначення ситуації, де держава застосовує державну підтримку, якщо ми просто могла б попросити звернути увагу на листа з аналізами кількох законопроєктів, за якими я звернулася до антимонопольного. Буду вдячна за просто за вашу реакцію. Але не зараз, але поза тим, запрошую вас до слова як державного, як це правильно називається, державного уповноваженого. Коротенько.
Доброго дня. Наталія Бороненська, державний уповноважений антимонопольного комітету України. Повноваження антимонопольного комітету щодо угоди про асоціацію ЄС стосується прямо стосується виконання положень щодо державної допомоги. Державна допомога – це інститут, який існує в рамках ЄС вже десятиліттями. В Україні інститут новий, і ми, як антимонопольний комітет, повинні оцінювати підтримку, яка надається з боку держави, державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання і оцінювати допустимість чи недопустимість такої державної допомоги. В чому складність? В тому складність, що законодавство, воно потребує удосконалення. Ми над цим працюємо. Вже є на стані напрацювання. Так, зокрема, прийнята карта регіонального розподілу державної допомоги. Також прийнято затвердження розпорядження правила та механізми контролю над узгодженими діями щодо трансферу технологій. Я хочу також зазначити, що ми дуже тісно співпрацюємо з проєктом технічної допомоги Європейського Союзу і з експертами цього проєкту. Ми фактично випрацьовуємо ті підґрунтя, ті правила, за якими оцінюється державна допомога і її допустимість. В чому також складність є, і в чому, на чим ми працюємо і постійно, і цей процес він триває до самого прийняття закону про державну допомогу і його набуття чинності в 2017 році. Ми намагаємося донести і шляхом публікації звітів на сайті. Останній звіт був підготовлений за 2018 рік, був переданий в МЕРТ і для подальшої передачі і оцінки органами Європейського Союзу. Зараз ми працюємо над звітом за 2019 рік. В чому складність? В тому, що ці питання мають нашу, по-перше, є певна регіональна особливість і допустимість державної допомоги. Вона повинна бути зрозуміла в першу чергу і органам, які надають цю державну підтримку, так і орган, і так і суб'єктам, які її отримують. Тобто до профільних міністерств у нас було б велике прохання звернути на це велику увагу і зокрема, ви певну інформацію можете знайти на сайті Антимонопольного комітету, звертатися з запитами. Тому що, щоб ми всі розуміли, що будь-яка підтримка, яка надається суб'єктам господарювання, яка може, яка спотворює чи може спотворювати або конкуренцію, або надати певні переваги, вона є державною допомогою. Тому ця роз'яснювальна робота, звіти, я велике прохання до уряду звертати увагу на це і звертати увагу своїх підприємств, які фактично відносяться до ваших галузей. Ще що прийнято? Прийнято було постанову Кабінету міністрів, якою затверджено критерії оцінки допустимості державної допомоги щодо суб'єктів господарювання фінансового сектору. Ми зараз працюємо активно над доповненням, до розширенням критеріїв оцінки допустимості по різних галузях економіки. В цьому і ми зараз якраз готуємо листи і потребуємо деякої експертної допомоги щодо від галузевих міністерств, оскільки те, що ми бачимо на практиці, ті та підтримка, яка йде, вона от вимагає постійної співпраці, постійного фідбеку від того, як це відчувають, як бачать допустимість і відповідні галузеві міністерства. Щодо того, власне, це основні такі питання, те, що зараз опрацьовуються зміни до закону про державну допомогу суб'єктів господарювання. Ще одне дуже важливе, те, що ми, незважаючи на те, що ми працюємо над певною законопроектною роботою і там підзаконними нормативними актами, в угоді про асоціацію є важливе повноваження, яке ми використовуємо. Ми використовуємо норми угоди як норми прямої дії, тому що в частині саме державної допомоги це прямо написано в статті 107-106 угоди. І ми, якщо ви, можливо, бачили наші рішення щодо допустимості, ви могли звернути увагу, що там ми цитуємо і рішення Європейського суду, і роз'яснення Єврокомісії. І, власне, це особливість, яка зараз дає нам можливість застосовувати ці норми так, як це бачить Європейський Союз.
Дуже дякую. Я думаю, що може ми з колегами членами комітету могли б звернутися якраз може до віце-прем'єра з листом, щоб надав нам огляд практик застосування того, як власне міністерства застосовують цю практику узгодження з антимонопольним
комітетом питань надання державної допомоги відповідності до закону.
Дякую, це було б дуже важливо, тому що галузеві особливості, ми повинні їх відчути достатнім чином, щоб правильно доповнити критерії допустимості.
Дуже дякую. Колеги, до інших представників міністерств і відомств в рамках звітування, чи є у колег народних депутатів питання? Немає, ні? Я хочу всім вам подякувати. Я думаю, ми всі інформацію взяли до відома, яка була озвучена. Очевидно, хтось більш детально, хтось менш детально ознайомиться з всіма надісланими письмовими вашими інформаційними матеріалами. Будемо сподіватися на те, що надалі в нас буде, не буде затримок з відповідями міністерства на запити, комітету. Ми готові продовжити співпрацю з Антимонопольним комітетом з тим, щоб ми могли вийти на спільне розуміння і, можливо, якраз на етапі цих розробки змін до закону про державну допомогу ми могли б включитися комітетом і попрацювати з тими колегами. Тому хочу подякувати всім. У нас залишаються два питання на порядку денному. Це ратифікація номер 0009 і законопроект по трансплантації. Тому, колеги, хто не є залучений в цю дискусію, я дякую, можете бути вільними. Дякую. Колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Законопроект, за яким комітет визначено головним з опрацювання, це проект закону про ратифікацію угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, реєстраційний номер 0009 від 15.11.2019 року, суб'єкт подання президент України. Я, оскільки, значить, готувала взагалі всю підготовчу роботу було Міністерство економічного розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, то я попросила заступника міністра поінформувати нас про деталі цієї угоди. Вона коротка, і тоді будемо з вами обговорювати і приймати рішення щодо рекомендацій в зал.
Окей, шановна пані голово, шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься проект закону України про ратифікацію угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом щодо внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці, передбачених угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. Угоду у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом було вчинено 30 липня 2019 року в місті Київ. Положення угоди передбачають внесення змін до угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині збільшення на 50 тисяч тонн обсягу щорічної квоти на безмитне ввезення м'яса птиці з України до держав-членів ЄС. На сьогодні...
А можете ви нам предметно колегам... Окреслити, що це нам дає. Да? Тобто не читати, не зачитувати сухий текст, а просто детально пояснити. Змістовно дати.
Окей, змістовно. У нас спочатку угоди між Україною та Європейським Союзом було зафіксовано одну суму безмитного квоти на безмитне ввезення м'яса птиці.
Вона сума, це кількість.
І на сьогоднішній день вона становить 17 600 тонн. За решту українські експортери сплачують візне мито, яке в Європейському Союзі є достатньо високим. Від 18,7 до 130 євро за 100 кілограм чистої води. Відповідно, в рамках цієї угоди це кількість, яка є... за яку не потрібно сплачувати мито, відповідно, вона збільшується.
На 50 тисяч тонн.
До 50 тисяч тонн. Ціна.
На 50. Відповідно, якби от українські виробники, українські експортери, якби вони отримають. Вони отримають якби додатковий фінансовий, позитивний фінансовий ефект.
Я дякую. Колеги, ну, я прекрасно розумію, наскільки складно відбувалися перемовини для того, щоб добитися додаткового зростання торговельних преференцій для України і додаткових квот. І я дуже ціную ці зусилля, які були зроблені для того, щоб... щоб це відбулося. Колеги, я перед тим, як я продовжу, я хотіла б, може, колеги, є питання до міністерства. А в мене одне питання, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, як можна так недбало готувати документи? До ратифікації. Значить, з огляду на те, що надані нам, ну, будь ласка, пане Олексію, може ви?
Ми дійсно, ви, ну, у нас дійсно немає пояснень виникнення отієї технічної помилки, яка була допущена при друку власне української версії частини угоди. І ми все ж таки, і оскільки процес ратифікації відбувається фактично паралельно з процесом набуття чинності даною угодою з боку європейської сторони, Європейський парламент вже в такій редакції ратифікував угоду, ми очікуємо на рішення Ради Європейського Союзу, ми звертаємось з проханням до комітету підтримати ратифікацію, і ми відразу започаткуємо з Міністерством закордонних справ негайну процедуру по нотифікації і виправленню цієї технічної помилки в українській версії угоди.
А просто, щоб всім колегам було зрозуміло, насправді той текст, який ратифікував Європейський парламент, він з технічними зсувами з'являється у українській версії, яка пропонується нам до ратифікації. І, звичайно, при підготовці до комітету ми не могли на це не звернути увагу, але я от, власне, відцікавлюся, що чому це прийшло увагою і уряд, і міністерство, і офіс президента. Але з огляду на те, наскільки це необхідно нашим виробникам, наскільки це потрібний для нас додатковий етап нашого співробітництва з Європейським Союзом, я вчора звернулася до міністра з проханням роз'яснити, як далі уряд планує діяти в зв'язку з цією невідповідністю, яка є між українським і між українською версією українського листа і українською версією листа Європейського Союзу, якими обмінюються в рамках цієї домовленості. І нам пан Милованов зараз надіслав, я не знаю, колеги, вам наданий цей лист. Міністр надав нам листа, де йдеться про те, що вони просили би не відкладати ратифікацію і не переглядати відповідно цю угоду, і вони будуть, і що міністерство буде через процедуру виправлення помилок у текстах або засвідчених копіях договорів буде звертатися до сторони Європейського Союзу для того, щоб внести уточнення відповідно до української версії, ну, відповідно англійської, вони ідентичні, листа, який ратифікований вже Європейським парламентом Європейського Союзу. Якщо ми, колеги, з вами, ну, усвідомлюючи ці тонкощі
підтримати рішення щодо рекомендації парламенту ратифікувати цю угоду і ратифікувати його в цілому з урахуванням технічних неузгодженостей в перекладі, то я би пропонувала саме таким чином і діяти з огляду на те, що до кінця року ми це не зробимо і не передамо всі документи Європейському Союзу, то втрачені будуть взагалі ці напрацювання, ну і це нічого позитивного для нас, для України не несе. Які колеги будуть пропозиції? Будь ласка, пане Ване.
Пропоную так чітко і зазначити в нашому рішенні А, усунути недоліки, і Б, відповідно, комітет ухвалює рішення підтримати.
Ну ми не ми тут головний, ми доповідаємо, тобто ми це маємо пояснити, да, але тут так. До Міністерства економічного розвитку, міністерства, прошу, ми будемо, звичайно, у відповідь на листа пана Неливанова, а мене відповідь за підписом голови комітету, від імені комітету, на чому ми наполягаємо і будемо просити нас вас інформувати комітет після того, як всі процедури будуть завершені, як все відбулося, і надати вже повну інформацію за всією процедурою.
Якщо можна, я репліку зроблю. Да, ми дуже дякуємо вам за таке рішення і просимо...
Ми ще не проголосували, ми це вже проголосували.
За таку пропозицію, вибачте, я, якщо дозволять шановні народні депутати, поясню, як буде відбуватися, власне, ця процедура внесення зміни до тексту угоди. Якщо є в цьому необхідність.
Це не є змінами до тексту угоди.
Це є уточнення україномовної частини угоди.
Листа української,
української сторони. Після того, як буде завершена процедура ратифікації, Міністерство закордонних справ має нотифікувати Раду, Генеральний секретаріат Ради Європейського Союзу про завершення внутрішньодержавних процедур, пов'язаних з набуттям чинності. Одночасно з відповідною нотою піде і друга нота, яка буде підготовлена у відповідності до підпункту Б, пункту 1 67 статті Віденської конвенції про право міжнародних договорів, про те, що в ході друку офіційного тексту угоди на договірній бумазі була допущена оця технічна помилка, і ми звертаємось до і Україна звертається до депозитарів угоди з боку європейської сторони внести відповідну зміну до тексту. Звичайно, буде додана частина...
Чітко буде вказано відповідні зміни.
Так точно.
Тому що їх є там як мінімум.
Буде прямо в тексті, текст, скажімо так, текст ноти буде собою являти у тому числі повністю цитату правильної версії частини Б української версії угоди у формі обміну листами. Європейська сторона в листі відповіді також процитує повністю правильну версію, тим самим
яку вони вже ратифікували,
тим самим підтвердивши легітимність внесених правок.
Ну, да, це не зовсім Україна. Ну. Давайте так, відповідь ми сформуємо в цьому листі, який ми надамо на листа міністра. Але, значить, що стосується нашого рішення? Я виношу таке рішення, що комітет
розглянувши на засіданні тоді-то цю угоду номер 0009 від 15.11.2019, внесений президентом України, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений законопроект в цілому з урахуванням технічних неузгодженостей в переписі. Не знаю, чи з урахуванням, чи з, не з урахуванням, а з... А, з подальшим в ні, це не врахуванням, це неправильно. Подальшим врегулюванням, чи як це подальшим узгодженням, кажіть, пане Валентине.
Треба розбити на два рішення і рішення раз. Та вказав на міністерство цьому профільному разом з договірно-правовим управлінням МЗС України усунути розбіжності та недоліки. Крапка.
Ну, не, та, без недоліків. Ну, я думаю, що усунути технічні розбіжності, як ви так написали, так? А, я з вами згодна з вашим питанням, чи вони, які вони. Да. Окей. Угу. Добре, колеги, хто за таке формулювання, як запропонував пан Валентин, це уточнення, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийняте одностайно. Прошу. Я хотіла би подякувати, до речі, секретаріатові нашого комітету за те, що ви уважно опрацьовуєте документи і тільки після таких кроїв всіх великих і поважних інституцій, це те, що там віце-прем'єр казав, що в нас немає спроможності, ну, що вона є, тільки вона в нас фізично не вистачає 24 годин на добу, та? За те, що ви так якісно опрацювали цей документ, і ми змогли це виявити, щоб потім це не стало проблемою, не викликало взагалі скасування ратифікації. Тому дуже вам гарно дякую. Колеги, і останній пункт порядку денного, який я внесла з голосу, насправді законопроект, як я вже казала, сьогодні 24-57 розглядався Верховною Радою України, і на моє прохання секретаріат опрацював власне цей законопроект, починаючи з понеділка до сьогодні, для того, щоб ми могли вже мати наше рішення. Дякую, колеги. Доповідачем буду я, якщо не заперечуєте, да, по цьому законопроекту, по ратифікації. Колеги, 2457. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів в людині. Колега авторка, пані Оксана, вона, ну, власне кажучи, розраховувала на те, що представник Міністерства охорони здоров'я буде тут присутній, зможе нам детально відповісти на наші запитання, якщо такі будуть. Що ще раз говорить про те, що, напевно, не зовсім народні депутати є авторами цього законопроекту, а знову-таки внесений міністерством через народних депутатів. От, проєкт закону, як ви нам сказали коротко в вашому вступному слові, він нібито спрямований, не нібито, а дійсно спрямований на виконання, на реалізацію також трьох директив Європейського Союзу, які передбачені угодою, 2004-23 ЄС, 2006-17 ЄС, 2010-45 ЄС Європейського парламенту і Ради. Да? Ми дуже добре розуміємо, тому всі, я думаю, що всі фракції, там, незалежно від політичних уподобань, сьогодні підтримали це рішення підтримати законопроект в першому читанні. Дуже добре розуміємо, наскільки потрібна нам система діюча, ефективна система трансплантації. Разом з тим, наші колеги підготували цілий серйозний набір тих проблем, які можуть, як на мене, якщо не врахувати їх, можуть призвести до зловживання цієї дуже такої чутливої
сфері, так, як ми з вами розуміємо. Та, тут може бути і торгівля органами, і торгівля людьми, і тут є дуже-дуже небезпечні речі, можуть бути закладені, і їх треба, очевидно, уникнути, готуючи законопроект до другого читання. І в нас тут є викладений ціла низка положень директив, які не враховані в цьому законопроєкті. От просто так добрий десяток. Чи є якісь, от я поставила таким питання. Наше завдання зрозуміти, наскільки цей законопроєкт відповідає праву Європейського Союзу нашим зобов'язанням повноцінно чи ні. Наскільки до другого читання зараз і Міністерство охорони здоров'я готово буде працювати над тим, щоб враховувати всі положення директив, які відповідно до угоди передбачено імплементувати якраз на кінець третього року, якщо я не помиляюся, так? Другого року. Вже ми давно пропрацювали цей час.
Івана Арисівна, в першу чергу дякую вам і вашим колегам за проведений аналіз. Так, я дійсно був долучений до роботи над створенням змін до закону. І перше, на що дивились, це на відповідність директивам в сфері трансплантації тканин та клітин. Тому що було проведено особисто мною восени минулого року було проведено аналіз на замовлення агенції, яка отримала замовлення від Європарламенту, здається так. Тобто вони обрали мене як експерта, щоб зробити такий аналіз. І я можу зазначити, що відповідність в цій сфері трансплантації тканин та клітин, регулюється в першу чергу підзаконними актами. Про це відомо міністерству, відомо міністру охорони здоров'я. Я сподіваюся, що мені як заступнику міністра вдасться імплементувати оці необхідні речі, тому що розмови про це ведуться дуже довго, а справа останні 3 роки не проводилась взагалі. Були намагання в 2017 році, я тоді входив до команди Оксани Сулак, заступника міністра, і, на жаль, нам це не вдалося. Ви знаєте, чим це закінчилося, серпні ми вийшли з Міністерства охорони здоров'я. Є сподівання, що зробимо це найближчим часом. Крім того, ми дивилися на директиву, яка регулює органну трансплантацію, якої немає в угоді про асоціацію, тому що ця директива була прийнята після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Звичайно, що в першу чергу ми думали про створення саме системи трансплантації, адже окремо трансплантацію, в принципі, не заважає фахівцям зробити ні нинішня редакція, ні попередня редакція цього закону. Ключова відмінність і необхідність внесення змін полягали в тому, що потрібно було, на нашу думку, зробити замість визначення тією чи іншою посадовою особою чи окремим органом чи службою того чи іншого питання. Наприклад, що я маю на увазі для розуміння. За діючою редакцією закону, наприклад, місце, де можна робити забір органу, має визначитись центром трансплант-координації, який є центральним органом виконавчої влади, і затвердити це постановою Кабінету міністрів. Тобто є якісь люди, які повинні на підставі не зовсім зрозуміло чого прийняти рішення, що у цьому закладі можна робити забір органу, а в цьому не можна. При цьому ці заклади охорони здоров'я, всі заклади, які долучені до системи трансплантації, мали б мати ліцензію на трансплантацію та діяльність, пов'язаною з трансплантацією. По-перше, і це зазначено в цьому діючому варіанті закону. Ліцензії такої не існує. Існує ліцензія на трансплантацію. І щодо цього, звичайно, центри трансплантації, тобто лікувальні заклади, в яких будуть саджати ці органи, звичайно, мають мати ліцензію, належним чином отриману, оформлену і так далі. Щодо забору органів, технічно це операція, хірургічна операція з резекції органу, тобто з видалення органу. І робити її можна в будь-якому лікувальному закладі, який має акредитацію, ліцензію на медичну діяльність та хірургічну діяльність, зокрема. Зважаючи на те, що я розумію, що є острах, тобто найчастіше запитання, то що в нас можна буде забрати орган будь-де, по-перше, не будь-де, а в лікувальних закладах виключно. По-друге, в лікувальних закладах, які мають відповідність отим самим критеріям, тобто для того, щоб отримати ліцензію на медичну діяльність, медичну практику і хірургічну практику, вони мають відповідний табель матеріально-технічного оснащення, відповідних фахівців в штаті і так далі, і так далі. Так само і є вимоги і до центрів трансплантації. Що відбувається після того, як отримується ліцензія на трансплантацію? Відбувається автоматичне повідомлення з боку ліцензійного відділу Міністерства охорони здоров'я України, Центру трансплант-координації щодо включення цього лікувального закладу у відповідний реєстр. Реєстр буде електронний, це трохи згодом зможу пояснити, це те, що називається Єдина державна інформаційна система з трансплантації або ЄДІСТ. І ця складова буде знаходитись у відкритому доступі, щоб будь-яка особа могла пересвідчитись, що в цьому закладі дійсно можна виконувати трансплантацію. Ще одна складова, яка насправді може обговорюватись. То, що ви дозволяєте робити трансплантацію цими змінами в будь-якому закладі, незалежно від форми власності? Якщо чесно, відповідь – так, в будь-якому закладі. Який належним чином ліцензований та пройшов акредитацію? Тому що, наприклад, ми маємо в Івано-Франківську приватну клініку Сімедгруп, яка відповідає всім критеріям європейської клініки, має відповідну сертифікацію, ISO і так далі. І надає послуги, в тому числі, іноземним громадянам, платно. І в цій клініці відбуваються кардіохірургічні операції, в тому числі і складні, з клапанного протезування і так далі, і так далі. Посадити серце, зробити трансплантацію серця технічно нескладно. І в цій клініці така трансплантація може відбутися. Але що ми маємо? Немає процедури взаємодії між всіми структурами, службами і учасниками процесу трансплантації. І завдяки цим змінам, на нашу думку, буде можливо імплементувати якраз саме цю взаємодію. В тому числі і міжвідомчу, яка, наприклад, між Міністерством охорони здоров'я та МВС. До речі, відповідні зустрічі попередні вже відбулись, і маємо попереднє погодження щодо роботи в цьому напряму задля використання патрульної служби, вплоть до гелікоптерів і так далі. Правда, не зовсім зрозуміло, хто буде гелікоптер оплачувати.
Дякую за пане Дмитре. В Великобританії, наприклад, оплачують самі громадяни через те, як збирають гроші. Просто вони збирають на благодійні гроші і за такий виліз гелікоптера платить громада, по суті. Але я, це такий ліричний відступ. Я дякую, що ви так детально нам намагаєтеся пояснити ці деталі тої системи, яку ви хочете вибудувати цим законопроектом.
у колег під час обговорення сьогодні були такі серйозні застереження, які видно дозволяють різночитання в тому, як написаний законопроект стосовно того, хто може констатувати там смерть мозку і де це може констатуватися там. Колеги потім пояснювали, я думаю, що вам просто треба звернути увагу на те, як воно виписано, це одне. А друге, я пропонувала просто колегам там ось цей перелік позицій, директив, які стосуються і перевірки, і заходів контролю, і можливості відслідковування цих тканин і клітин та кодування інформації, і повідомлення про серйозні несприятливі події та важкі несприятливі реакції, щодо встановлення чітких критеріїв та вимог до відповідальних осіб, щодо обробки клітинної тканини, щодо відносин між банками тканин і третіми особами, відповідно до директив, передати якраз авторам і профільному комітету для врахування до підготовки до другого читання. І тут, пане Дмитре, з огляду на той досвід, який ви нам розказали, який у вас є, я думаю, що якраз ваша ваші знання допоможуть це максимально ефективно до другого читання зараз врахувати. А колегам пропоную ухвалити висновок нашого комітету, що він потребує доопрацювання з метою максимального врахування положень, і тут по тексту всіх цих директив. Ми передамо ці деталі.
Але це технічно, і якщо дозволите, я ще раз дякую за ретельний аналіз, і можливо, його не вистачає для того, щоб документ був максимально якісним. Звичайно, що готові дослухатись і вжити змін до цього законопроекту.
Я думаю, що народні депутати будуть подавати якісь там правки, але тут є просто системна історія, яку можна так подумати, як її врахувати в законопроекті.
За тими вічливими словами подяки, які є дійсно щирими, зазначити, що нинішня редакція закону, вона не передбачає, наприклад, складової контролю етичних питань і так далі, яких потребують європейські директиви. Не передбачають. Діючий закон передбачає, який сьогодні діє. Я не правий, помиляюсь.
Ні, це ми просто вже обговорюємо.
Просто ми звертали увагу на це, коли думали, хто, то, наприклад, може бути це Держлікслужба, як центральний орган виконавчої влади, який відокремлений і від виконавців, і від законотворців, тобто як незалежна. Але, знову ж таки, для них потрібно прописати порядок роботи і критерії, за якими вони будуть визначати, чи відповідає це нормам, чи ні. Людям немає куди поскаржитись на якісь неправомірні дії, наприклад. Це ми теж передбачали. Якщо воно не досить вдало сформульовано, будемо сподіватися на вашу допомогу в більш чітких формулюваннях. Наприклад, при кінцевих положеннях стаття 143 Кримінального кодексу в нинішній редакції звучить наступним чином. Порушення порядку проведення трансплантації, веде до... Це будь-що. Лікарі, вони відмовлялись робити дії, бо будь-яке порушення за законом вело до кримінальної відповідальності. За нинішньою редакцією вводиться формулювання «умисне порушення порядку трансплантації». Зрозуміло, що відповідальність має бути, в тому числі, і карна. І далі продовження, які призвели до... Були отримані консультації з різними юристами, спілкувалися з колегами, в тому числі, в Сполучених Штатах і в Іспанії, це найбільш розвинуті в цій сфері країни, отримували від них рекомендації, і, на жаль, у нас неможливо вибудувати і імплементувати ту модель фінансування, наприклад, як в Сполучених Штатах, бо вона є найбільш прийнятною. Але, знову ж таки, ми з міністром проводили зустріч з МСЗУ, робочу поки що, бо спочатку 2020 року механізми фінансування імплементувати буде неможливо, бо не зараз. І, звичайно, ми працюємо в тісній співпраці з нашим профільним комітетом, постійно на зв'язку, і з нашого боку було прохання розглядати цей закон в двох читаннях, щоб зібрати, щоб не виникла ситуація в першому читанні і в цілому, щоб врахувати всі зауваження, які ми могли.
А ми просили сьогодні не давати скорочений термін, але не
пошли.
У нас є 5 днів на подачу поправок. Колеги, дякую, пане Дмитро. Хто за такий проєкт висновку, який в нас є, оця потреба доопрацювання і врахування цих максимальної кількості конкретного переліку директив, які передбачені угодою конкретним додатком, які обов'язкові до виконання 2 роки тому. Немає, так, да? Колеги, хто за такий проєкт рішень, ми передамо. То за. Дякую одностайно. Ми передамо і в комітет, і передамо, якщо залишити ваші координати, бо, напевно, у нас немає їх. І ми прямо вам так само надіслемо і будемо готові відпрацювати далі в тому профільному комітеті. Добре, дякую дуже. Дякую вам, колеги. Порядок денний вичерпано. Наступне засідання наступної середи, 14:30. Так?